Dakle, ove kasete koje su sa službe jutros nisu za prodaju, to je samo za crkvu ili nekoga jer govore o doktrini. I tamo napolju na skupovima to proizvodi konfuziju jer jedva da dvoje nas vide istim očima, ali mi bi trebali biti jednoga srca svakako, ali to mi ovdje u zajednici te kasete su, vi ste to primetili, one su samo za prijatelje i tako dalje. Dakle, pognimo svoje glave samo za trenutak radi molitve. I koliko bi vas voljelo da budete pomenuti dok smo pognuti glava upravo sa podignutom rukom govoreći: Gospode, ja sam u potrebi danas i ja trebam tvoju milost, ma radi čega da je potrebna. Naš nebeski Oče, mi sada pristupamo tvome prestolu milosti zato što nam je rečeno da to činimo i to nam je rečeno od strane Tvoga Sina i našeg Spasitelja, da ako mi budemo molili Tebe za mašta u njegovo ime, to će nam biti darovano. Radi toga, Gospode, znajući da mi živimo u seni njegovog dolaska i sada stojeći u seni njegove milosti, onda mi bi molili, Gospode, da Ti izabereš kroz Svetoga Duha te stvari koje bi mi trebali moliti. I mi osjećamo jutros da to neće biti suprotno tvojoj reči ili tvojoj velikoj pravednosti i tvojoj milosti i milosrđu, da ako bi mi molili da bi imali danas posebnu posetu Svetoga Duha, On može doći u našu sredinu i rasuđivati misli naših srca, otkriti naša slaba mesta, izlečiti naše bolesti, podignuti slomljena srca i izbaviti izgubljene, pripremiti ljude za njegov dolazak. Gospode, čuj ovu molitvu. A sada ćemo čitati Tvoju reč i mi molimo, Gospode, da na našoj lekciji nedeljne škole jutros da Ti doneseš kontekst čitanja i da daš otkrivenje toga našim srcima, zato što mi dolazimo ovdje radi jedne svrhe. A ta svrha je jedino da znamo Tebe bolje. Mi koji smo hrišćani kroz veru, želimo da znamo Tebe bolje. Oni koji još nisu postali hrišćani čeznu da znaju Tebe kao njihovog Spasitelja. Oni koji su bolesni žele Te znati kao svog Iscelitelja. I mi se molimo da ovdje ne bude ni jednoga koji napušta ovu zgradu prazan, već da svaki zahtev može biti ispunjen prema slovu i svaka želja uvažena i da svaka osoba bude sretna i da ode iz grade govoreći kao oni što su išli iz Emausa, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je On govorio duž puta. Jer mi to molimo u Isusovo ime. Amen. Sada vi koji želite da otvorite u vašoj knjizi, obično nalazim da na evanđelističkim službama da je baš oko 20 ili 30 zbijenih minuta najbolje za ulazak u duhovnu poruku, a onda oltarski poziv. Ali pošto je ovo nedeljna škola, ja baš ne želim da to učinim na taj način jutros. Ja se više osjećam vođen da iskoristim svoje vrijeme i govorim iz reči. Dakle, ako je nekome neudobno, previše hladno, jedina stvar koju treba da uradite je da moj brate, čovjek koji brine o tome, je tamo nazad u crkvi, samo podignuti svoje ruke ovako tamo nazad njemu i on će regulisati temperaturu i mi želimo da vama bude udobno i da se dobro osjećate i slušajte reč, jer mi vjerujemo da Sveti Duh uči nas reč Božiju. I možete li svi dobro čuti tamo pozadi? Ako možete, podignite ruke. Ako vi to možete čuti dobro, to je dobro. Dakle, želim da otvorite sa mnom. Dobio sam neke tekstove ispisane ovdje i deo pisma. Tako ja želim da otvorite sa mnom najprije knjigu Rimljana. Rimljani, ta 9. glava. I mi želimo da čitamo za lekciju iz pisma Najpre u Rimljanima 9:11. Jer još dok se ne bejahu ni rodila, niti učinila dobra ili zla, da ostane Božja naredba o izboru, nezavisno od dela, a po samoj volji onoga koji poziva, reče se Rebeki, veći će služiti manjemu. Kao što je napisano, Jakov mi omile, a omrznuh Ezava. Neka Bog doda svoje blagoslove na čitanje ovoga pisma. I sada za tekst, da podrži moju lekciju, ja želim da uzmem ovo za tekst ili temu, slušanje, prepoznavanje i delovanje po reči Božijoj. Mogu li vam to ponoviti? Slušanje i prepoznavanje i onda delovanje po reči Božijoj. Dakle, mi smo potpuno upoznati, mi ljudi koji istražujemo pisma dan i noć i čitamo naše novine i slušamo voditelje informativnih emisija, da ovaj svet sada stoji u zahvatu dve velike duhovne sile. I one su obe religiozne sile. I ja verujem da te velike sile upravo ubrzo dolaze svojoj glavi. I obe od tih velikih sila bile su predstavljene u ta dva Isakova sina. Kako da je Bog u svojoj neograničenoj mudrosti predskazao sve stvari nama. Da bi mi kroz te stvari znali zasigurno šta je pred nama. Načinio je to tako jasnim da Bog i njegova reč i priroda njegovog univerzuma da su tako perfektno postavljeno zajedno da čak i grešnik može vidjeti da je nešto određeno da se desi. Bog je to tako uredio i niko nema izgovora. Dakle, mi vidimo u ta dva sina da kada su oni pre nego su se čak i rodili, oni su bili u ratu jedan s drugim. Čak i njihova majka devica, jer ona je bila devica, ta divna Rebeka koja se udala za pravedno seme Božijeg obećanja Isaka, da su oni bili dvoje posvećenih, duhom ispunjenih Božijih vernika, predodređeni na brak u kome su se oni ujedinili. Bog je znao to unapred. I kako je jedna takva stvar mogla doći kroz jednu majku od jednoga oca, jedan vrlo, vrlo zao čovjek, a drugi vrlo dobra osoba? I kako to da je dobra osoba izgledala kao zla, a zla je izgledala kao da je dobra? Dakle, to je uvek je i bilo, uvek će i biti Božji program. Bog ne može menjati njegov program, zato što on čini njegov program savršenim, jer to je deo njega. U vrtu Edenskom, greh je bio toliko divan, dok on nije privukao Evu od pravednosti ka grehu. I u istoj bašti, gde je bilo drvo života, tamo je također bilo i drvo smrti. Mi bi to poznavali danas kao zakon kontrasta. Da tamo gde je dobro, tamo je i zlo. Gde je ispravno, tamo je i pogrešno. I mi nećemo nikada, bez obzira kakav naš ambijent može biti, biti u mogućnosti da se otresemo od prisustva jednog od njih. Zato što Pavle je rekao, kada hoću da činim dobro, zlo je pri meni. Grešnici neće nikada biti u stanju da se otarase od hrišćana, a hrišćani od grešnika. Tamo će biti svjedočanstvo onome što je ispravno i svjedočanstvo o lošem, uvek, i vi pravite svoj izbor. Vi morate da prihvatite jednu ili drugu stranu. Ali u ta dva sina, čudno je to znati da pre nego što su se i rodili, oboje isto seme od Isaka koji je bio obećanje. Dakle, naša lekcija je malo duža i ja želim da dobijem dovoljno pozadine dok vi ne vidite tačno ono o čemu ja govorim. I prvi sin, Ezav, koji je bio rođen, mi otkrivamo da ne samo da su se oni borili i sukobljavali u utrobi njihove majke, već su oni boreći se i izašli iz nje. Ezav je izašao napolje i Jakov držeći ga za njegovu petu. I oni se još uvek bore. I kako je to moglo doći od tih savršenih, čistih, izabranih, svetih, posvećenih oca i majke? Tako to baziramo na tome da Bog poziva kroz odabiranje. To mora biti, nije važno koliko su vaši roditelji bili dobri, kako su oni bili fini, koliko su vaši otac, majka bili hrišćani, to je još uvek na vama kao pojedincu, vaše stajanje pred Bogom. Ta lekcija uči tako da su oni, oboje dece, tamo su čak bili pozvani i izabrani od Boga, otac i majka, žena, devica i sveti čovek koji je konačno došao da bi kroz njegovo seme došao Isus Hrist. On je bio rođen kao jedan iz mrtvih, on je bio oproban, njegov otac pred njim i njemu je bilo obećano kroz ovo seme Isaka da će ceo svet biti spašen iz takve vrste čoveka. I njegova krv toliko čista da Bog ne bi dopustio čak tom Filistejcu da dotakne majku nakon što je Abraham predao nju njemu. Bog je udario nesrećom njegovu kuću i rekao, ti toliko vrediš kao jedan mrtvac, čuvajući tu krvnu liniju čistom. A Rebeka, pravedna, sveta, od Boga poslana i od Boga pozvana majka, i iz tog svetoga semena došao je jedan odmetnik i jedan vernik. Razumete, tako to leži u Božijem pozivu, u Božijem izboru. I pre nego se i jedan rodio, Bog je rekao, ja volim Jakova i mrzim Ezava. Pre nego se i jedan rodio. Tako kako bi se mi trebali osjećati, neko od vas kome Bog govori i poziva vas da dođete ka njegovom stolu i u njegov dom i da budete njegov sin i ćerka, ne postoji ništa tako veliko kao to. Ta dva dečaka, ako ćemo primetiti njihove prirode, jedan od njih je bio duhovan čovjek, bio je to Jakov, a telesni čovjek je bio Ezav, ali oni su bili oboje religiozni. I ta ista stvar se desila skroz dole kroz doba. Telesan i duhovan. Ezav je predstavljao prirodnog zemaljskog čoveka, religiozno nastrojenog, ali nikada spašenog. To nije bilo u njemu da on to učini. On nije mogao to uraditi. On nikada nije imao u sebi mogućnost da se uzdigne iznad stvari ovoga sveta, telesnih stvari. Ali za Jakova, za njega je to bilo tako lako da to učini. Dakle, Jakov je imao jednu svrhu, a to je bilo da je on čeznuo za tim pravom prvorodstva. Nije važno kako je on to dobio, baš dok on to nije dobio. I taj duh rođenja je još uvek predstavljen u svetu i danas. I to dolazi svojoj glavi sada. Duhovni vernik i telesni čovjek. Telesni vernik. Niko ne može reći da oni oboje nisu bili religiozni. Bili su. Oni nisu rekli da je jedan služio idola, a drugi Boga. Oni su oboje bili sluge Božije. Dakle, obratite pažnju na pisma sada u vezi ovoga predmeta, zato što sam siguran da će vam to pomoći. Razumete, dakle, ne svako ko kaže Gospode, Gospode, da će ući unutra, već onaj koji tvori volju Oca mojega koji je na nebu. Dakle, ako primetite, Jakov je imao jednu stvar za kojom je on čeznuo, zato što prema reči blagoslovi i dobre stvari su bile položene u pravu prvorodstva. I Jakov, to je bio njegov jedini cilj, jedina stvar koju je on imao u umu, bila je dobiti to pravo prvorodstva. Ali Ezav je to prezreo, onaj koji je u stvari to imao, prezreo ga je, ili on se sramio toga. Ali Jakov je to želeo bez obzira kako će ga dobiti, on je to želeo. Tako je danas sa duhovnim vernikom. Nije ga briga koliko ćete ga vi ismejavati, koliko šala ćete vi praviti, koliko će on delovati bezvezno telesnom umu. Njegov jedini cilj je pravo prvorodstva. On želi dospeti do Boga. Jer je to rođeno u njemu. On ne može tome pomoći. Jakov znači prevarant ili varalica, ali nakon pronalaženja i dolaska u pravo prvorodstva, on je bio promenjen. To je telesna promjena. On je onda bio zvan Jakov, gospodnji princ, onaj koji se borio s njim. Telesni vernik danas. O, toliko dugo dokle ja idem u crkvu i činim ono što je ispravno. Kakvu razliku to čini? To je Ezavova grupa. On još uvek zbija šale i prezire prvorodstvo. Ne brine za njega. Ali Jakov je to voleo. A duhovan čovjek danas i duhovna žena koji su izabrani, predodređeni od Boga da dođu do večnoga života, ako oni trebaju da prodaju sve što imaju, ako oni moraju da izbrišu svoja imena iz svake crkvene knjige u naciji, oni još uvijek žele to pravo prvorodstva. To je njima jedina važna stvar. Samo dobiti to pravo prvorodstva. I to je sve. Nije važno kako, sa kog nivoa on treba da siđe. Ako treba da se spuste kraj oltara i plaču bubu, i ako oni trebaju da jure kroz ta mesta i vrate se nazad i isprave sve stvari i prodaju šta oni imaju, ili da odustanu od svega što oni imaju i postanu lutalice i stranci, to nije važno. Oni žele pravo prvorodstva. To je sve za čega su oni zainteresovani. To pravo prvorodstva. Dakle, ne krivite te ljude. Oni tome ne mogu pomoći. Oni su predodređeni da to čine. Izabrani su za to. I onda mi vidimo tu dvojicu telesnoga i duhovnog čovjeka. To je način kako se uvek to dešava. Tako je to i danas. To uvek mora biti na taj način. Kain i Abel u vrtu Edenskom. Kada je Eden bio stvoren, tamo su bila dva drveta za ljude da načine svoj izbor. Sa jednoga on postaje mudar, a sa drugoga dolazi život. Tamo su bila dva dečaka, Kain i Abel, obojica njih religiozni. Jedan od njih je želeo večni život i on je ponudio Bogu kroz veru bolju žrtvu nego Kain. Savršeni tip današnjih crkava. Prirodna crkva i duhovna crkva. I ne postoji sumnja da ovo što ja govorim obema klasama upravo sada, da će vjerovatno preko kasete govoriti njima desetinama hiljada takvih. Ali pogledajte tu prirodnu crkvu, to je samo telesna crkva. Oni nikada nisu u stanju da prevaziđu tu malu stvar kao ja sam se učlanio u crkvu. Ako ja idem u crkvu, ako ja radim najbolje što mogu, to je sve što Bog zahteva. Dakle, tu istu stvar je i Kain učinio. On je otišao i načinio je oltar. On je prineo žrtvu. Prineo je zemaljske plodove. I rekao je, ovdje je to Božje. To je najbolje što sam imao. Uzmi to ili ostavi. To je način vjerovanja telesnog vernika danas. Gospode, ja ću ići u crkvu, ja ću se pridružiti najboljoj grupi koju mogu naći, ja ću plaćati moje obaveze crkvi, ja ću učiniti ono što je ispravnost. Dakle, ovdje najbolje što ja mogu učiniti, ja ću stamditi ugljem neku udovicu ili ću dati deci nešto odeće, to je sve u redu, ništa nemam da kažem protiv toga. Ali ako je to sve, ako ti to želiš, uzmi to. Ako ti to ne trebaš, ti ne moraš to da uzmeš. Dakle, to je odnos telesne crkve danas. Ali duhovna crkva, Abel, je pomoću otkrivenja, pomoću milosti, on je video iza toga i pomoću vere ponudio je Bogu bolju žrtvu nego Kain. I to je svedočilo o njegovoj pravednosti Bogu. Ista stvar se desila u Ismailu i Isaku. Jedan je bio od tela, a drugi je bio od duha. Jedan od robinje, jedan od slobodne žene. Ista stvar se desila u Izraelu i Moabu. Dve velike crkve su se sastale zajedno. I kada je Izrael čeznuo da ide na svoje obećano mesto, duhovna crkva, Jakovljevi ljudi, Izrael, na svom putu. Ezavovi ljudi su i sreli. Moab, moćna crkva. I veliki vođa crkve, Balam, došao je dole da prokune svoga brata. Ali je otkrio da ne može prokleti brata. On je izneverio slepoćem svojih očiju da vidi taj predodređeni plan i da vidi reč Božiju. Prvo, vera dolazi od slušanja, slušanja reči Božije. Onda vernik to čuje, prepoznaje to i deluje po tome. Telesni čovjek će to čuti, zvuk toga, ali nikada čuti znači razumjeti to. Pogledati je gledati na nešto, ali vidjeti to je razumjeti. Osim ako se čovjek ne rodi na novo, on ne može vidjeti ili razumjeti kraljevstvo Božije. Dakle, ovdje dolazi Izrael dolazeći sa Božijim obećanjem, sa čime su bili vođeni u obećanu zemlju. Dakle, ne neznalice, već vernici. Vernici u istoga Boga kojeg je Izrael imao, izašli su i pokušali prokleti svoga brata. Jer je on rekao da je njegov brat sigurno bio nepravedan zato što su uradili mnoge stvari koje su bile loše. Ali razumete li, on je propustio da vidi izbornost. Ista stvar je i sa Ezavom i Jakovom. Ezav je izgledao kao bolji čovjek. On se prihvatio i činio milostive stvari. On je preuzeo brigu o svom starom slepom tati. Pripremio mu je jelo od srnetine i brinuo se o njemu. I bio je dobar dečko. Mnoge stvari koje telesne vjernici čine su u liniji religije, pomažući udruženja i plaćaju ljudima bolničke račune i razne religijozne stvari. Ali to nije ono o čemu ja govorim. Moab je bio dobar. Velika nacija. Njegov brat. I Jakov je učinio svašta i bio je otpadnik, ali je još uvijek imao jednu stvar da dosegne, a to je bilo ovladati obećanjem, tim pravom prvorodstva. Ovdje dolazi Izrael, Jakovljeva deca, sa istim ciljem. Sada, ko će biti ispravan? Balam je izgradio 7 oltara, u Izraelu je bilo 7 oltara. Balam je ponudio 7 žrtvenih čistih životinja, Izrael je ponudio 7 žrtvenih čistih životinja. Tamo dokle god su pristupili ritualno tome, Moab je bio upravo religiozan kao što je i Izrael bio. Ezav je upravo bio religiozan kao i Jakov, i Kain je bio religiozan kao i Abel, ali izbor je ono što određuje to. Kako slepi, kako su slepa Ezavova deca duhovno govoreći. Ti Moabci gledali su dole na Izrael i rekli, pogledajte ih, oni nisu denominacija, oni su gomila otpadnika, oni žive u šatorima i mi smo velika nacija. Oni su učinili neko zlo i oni među njima nemaju organizaciju, oni su samo migolje se sledeći nekog proroka. Ali on je propustio da vidi bronzanu zmiju i udarenu stenu idući ispred njih. On je propustio da vidi te pozvane napolje izabranu grupu koja prati božansku zapovest od Boga kao obećanoj zemlji. Na taj način je i danas. Oni kažu, to je gomila svetih valjača. To je gomila ljudi koji su to ono ili nešto drugo, ali oni su propustili da vide da je to sleđenje pravca Božije reči. Izrael je bio na svom putu za obećanu zemlju. Bog je u svojoj reči načinio obećanje. Jakov, razlog radi čega je on izabrao da pronađe to pravo prvorodstva bez obzira, on je želeo da ga dobije, jer je on znao da pravo prvorodstva nosi u sebi blagoslove. Ono sadrži život. Nije ga bilo briga kako to dolazi. Baš tako on ga je i dobio. To je bila najvažnija stvar. Kakva uzvišica bi naišla, nije bilo važno. On je to morao imati. I on je to dobio. Blagoslovljeni su oni koji su gladni i žedni pravednosti, jer će se nasititi. On je bio na svom putu, išao je za time i primio je to. Izrael je bio na svom putu za obećanu zemlju. Nije važno koliko mnogo Moabčana i proklinjanja su oni pokušali da stave na njih. Oni su išli pravu obećanu zemlju. I danas vi nećete nikada, nije važno koliko su oni dobili zakona, koliko mnogo proganjanja, koliko puno progona, koliko puno zlih stvari oni govore, koliko puta oni nazivaju vernike sveti valjača, koliko oni govore te sve zle stvari, crkva će nastaviti dalje. Ona mora. Ona ostaje na reči Božijoj. Jednom su se sastala dva kralja. Jedan od njih je bio Ahab, onaj zli, drugi je bio Josafat. Duhovna crkva i telesna crkva. Ahab je bio vernik na graničnoj liniji. On je imao proroke, oni nisu bili neznalice, oni nisu bili idolopoklonici, oni su bili izraelski proroci, ali su oni svi bili učeni i hranjeni i oblačeni od strane Ahaba kralja. To je postalo poput mesta gdje su oni imali svu političku potporu. Josafat je došao unutra, idući dole, napravio savez, što je pogrešno. Vi se nikada ne trebate povezati s nevernicima. Mi ne bi trebali nikada, bez obzira na sve, ikada staviti naša imena u knjige crkava koje nemaju puno evanđelje. Nikada. Vi ćete dospeti u nevolje. I oni su dospeli u nevolju. I ovaj pravedan čovjek je rekao, zar ne bismo trebali najprije da se konsultujemo sa Gospodom i vidjeti da li bi trebali ići na Ramot Galatski, sada pogledajte kako je perfektno izgledala postavka. Mi posjedujemo Ramot Galatski, to je naše vlasništvo. I Sirici su ga oduzeli od živoga Boga. Nećemo li se mi podići i zauzeti tu zemlju? I on je načinio taj govor da bude tako lep i tako legalan i tako pravedan, dok se Josafat nije poneo za time. I danas čovjek može stajati za propovedaonicom sa takvim intelektualnim i govorničkim i obrazovnim govorom, dok objašnjavanjem ne udalji silu Svetoga Duha od Biblije. Oni mogu objasniti i pobiti božansko isceljenje. Oni mogu objasniti govor u jezicima i tumačenje. Oni mogu objasniti da je krštenje Duhom Svetim za neki drugi dan. Ali čovjek koji je izabran od Boga, čovjek moje ovce, znaju moj glas. Vi ste dobili taj Božji izbor na sebi. To vas nikada neće spotaći. Josafat je rekao, pravedni kralj je rekao, ima li tamo proroka da bi mogli konsultovati Gospoda? Ahab je išao dalje bez toga. To je način na koji čini danas telesna crkva. O, oni su dobili seminare pune sa propovednicima, veliki ljudi, veliki profesori, intelektualci, pametni, duhovni, o moj, mnogo umniji od crkve pri, u stvari, od duhovne crkve. U Noevim danima, u tim danima, pogledajte prirodnu crkvu. Šta su oni bili? Naučnici, graditelji, pametni ljudi, ali ti izabrani, Enoh i Noe, bili su pastiri i farmeri, ponizni i neobrazovani, nisu bili pametni, već su znali njihovoga Boga, nešto u njima se pokretalo, odazivalo. Mi ćemo stići do toga malo kasnije. Dakle, tako Josafat je rekao, ima li ovdje nekog proroka? O, naravno, telesni je imao njih. Svakako da ih mi imamo. Ja imam ovdje seminar, pun njih. Doveo je 400 njih. Dakle, oni nisu bili nevernici. Oni su štovaoci Boga Jehove. Došli su gore. I rekli su, dajte nam malo vremena. I mi ćemo prorokovati. I tako oni su svi se okupili zajedno i oni su se vratili nazad sa reču Gospodnjom i rekli su, tako kaže Gospod, izraelski proroci, tako kaže Gospod, idite gore, Gospod je sa vama i vi ćete uzeti Ramot Galatski zato što to zaista pripada Izraelu. I jedan od glavnih ljudi načinio mu je dva velika roga od gvožđa kao primjer i on je otišao da udara, on je rekao, sa ovim ćeš potisnuti Izrael, u stvari potisnuti Sirice napolje iz Ramota Galatskog. Ali Josafat, nešto u njemu, o, nadam se da Bog ovo donosi do vašega srca. Ne postoji način da vi sebe obrazovanjem unesete u to. Ne možete nikako izučavanjem sebe postaviti u to. To je ono što Bog odabiranjem čini za vas. Ne onaj koji trči ili onaj koji... To je Bog na koga se smiluje. Josafat je rekao, oni su lepo obučeni ljudi. Bez sumnje on je kazao nešto poput toga. Oni su inteligentni i najpametniji ljudi koje sam ikada čuo. Oni su perfektno obrazovani, oni su jednomislini, oni imaju veliko jedinstvo među sobom i oni su pametni i oni imaju puno istine sa sobom. Potpuna greška ima istinu. Najveća laž ikada izrečena imala je 90% istine u sebi, ta laž koju je Sotona rekao Evi. O, nalazi se puno istine u onome što su oni govorili, ali postoji tamo još jedan? Dakle, šta mislite šta je čovjek rekao? Kada mi imamo 400 njih, najpametnijih i to najboljih, oni nisu tamo napolju divljeni jureći okolo polunagi ili umotani u ovčije kože ili nešto slično. Oni su ljudi koje sam ja hranio. Ja sam ih obrazovao. Oni nisu ljudi koji ne znaju svoju abecedu. Oni su učenjaci. I oni poznaju stvari. Oni bdiju i danju i noću. Čitaju svitke i proroštva. Oni znaju šta je u redu. Ja ih imam pripremljene i oni stoje jednodušno. Njih 400 govoreći, idi gore, Gospod je sa vama. Ali ako bih ja mogao za trenutak čuti Josafatov um nekoliko minuta, postoji baš nešto što se ne uklapa, on bi rekao. Postoji baš nešto što ne deluje ispravno ovdje. Zar ne postoji upravo još jedan negde? O, on je rekao, da, postoji još jedan, ali on ne pripada organizaciji. On je momak drugačije vrste. On je samo jedan otpadnik. On je kao Jakov. Ali mi bi ga trebali pitati. Oni kažu da je on prorok. Ali ja u to sumnjam, jer me on stalno proklinje govoreći da ovo, ono ili nešto drugo, ili on nikada ne prorokuje dobro u vezi mene. Kako bi on i mogao? Razumete? Tako oni su rekli, hajdemo po njega. On je Imlin sin. Tako, oni su otišli i doveli ga. I nekoga je sreo na putu i rekao, sada ti kaži istu stvar koju oni kažu. Ti se moraš slagati sa udruženjem. Ako se ne složiš, teško tebi. On je rekao, ja ću reći samo ono što mi Bog stavi u usta. I ništa više. Onda, nakon što je on stigao tamo i oni su mu dali noć, on je rekao, idite gore, ali ja vidim da je Izrael raštrkan kao ovce bez pastira. I Ahab je rekao, nisam li ti ja rekao? Dakle, tamo je 400 nasuprot jednog, 400 obučenih, pametnih, obrazovanih, intelektualnih ljudi nasuprot jednog malog neukog, kao što bismo ga mi nazvali, Miheja, jedan čovjek, ali ipak taj jedan čovjek je imao reč Gospodnju i to je načinilo razliku. Svaki od njih je bio lažan. Dokazano je bilo da su lažni. Zašto je Mihej bio toliko različit? Da li je on morao da bude siromašan da bi bio različit? Ne. Šta je načinilo Mihajla drugačijim? On je stajao sa reči. Reč Božja je bila ono sa čim je on stajao. Dakle, to je obećano u ovim danima. Bog će izliti od Svetoga Duha. To je obećano preko Daniela da ljudi u danima, kada kamen udari u stopala tog lika, da će ljudi koji znaju svoga Boga činiti podvige, proroštvo za proroštvom, i svi seminari na svetu ne mogu to izneti napolje. Bog će to svakako uraditi i ljudi će to slediti. Razumete? Ta telesna i ta prirodna crkva i ta nadprirodna crkva. Razumete li? Reč čini to različitim. To je ono što je Jakov mislio. I bez obzira šta, ja znam da ne mogu biti blagoslovljen dok ne dobijem pravo prvorodstva. To pravo prvorodstva je ono što ću ja morati zadobiti. I, ali Ezav je to mrzeo. I njegova deca čine istu stvar, još uvijek do današnjega dana. Oni to mrze. To je uvijek bilo tako. Kada god nastane probuđenje, ono uvijek proizvodi blizance. Da. To je gruba primjedba, ali to je istina. Kada je tamo bio jedan porođaj od strane Isaka i Rebeke, to je proizvelo blizance. Kada je zemlja bila stvorena, to je proizvelo blizance, dva drveta. I kada su se Kain i Abel rodili, to je proizvelo dvoje. Kada su Ishmael i Isak bili rođeni, to je proizvelo dvoje. I kada su Ezav i Jakov se rodili, to je proizvelo dvoje. Jedan od njih prirodan, jedan od njih od zemlje, a onaj drugi nadprirodan. I jedan je gledao u prirodno, intelektualno, a drugi je hodao po duhu. To je uvijek bilo na taj način. Kada se pojavila luteranska crkva, uzmimo najpre Pentekost. Gledajte na rađanje Pentekosta. To je donelo veliko, moćno probuđenje koje je prekrilo znani svet, taj Pentekost. I nije bilo dugo vremena nakon Pentekosta dok čak Pavle nije rekao da će tamo biti ljudi koji će se podići među njima sa izopačenim stvarima i da će odvratiti ljude daleko od Boga, i to je upravo baš tačno šta su oni uradili. To je proizvelo dvoje. Kada se luteranska crkva rodila, Martin Luther je doneo duhovno probuđenje. Nije prošlo puno vremena dok se tamo nije pojavio Ezav pravo iza toga i organizovao to dole. I to je proizvelo dvoje. Onda nakon toga dolaze metodisti John Wesley, duhovno probuđenje, i nakon toga dolazi organizacija, organizovala je to dole i to je proizvelo dvoje. I nakon toga je došao Pentekost, jedno probuđenje, i sada oni su to organizovali i sada oni su postavili organizaciju i to je proizvelo dvoje. Ali duhovno seme živoga Boga, iako su morali biti putnici, iako su morali biti lutalice, to je uvek prouzrokovalo razdvajanje. Ezav nije još dugo bio sa Jakovom, toliko brzo čim je Jakov nasledio pravo prvorodstva, slava Bogu, to ga je pozvalo u odvojenje. I kada čovjek, nije me briga kojoj crkvi vi pripadate, ako je to telesna, i sa vašim udruženjima sa kojima vi jurite, ljudi sa kojima vi igrate karte i vaša književna udruženja i tako dalje, kada vi osvojite prvorodstvo, To je nešto što je dole u vašem srcu, što gladuje za Bogom. Kada vi primite to, ono poziva na odvajanje. Izađite između njih i odvojite se, kaže Bog. Jedno odvajanje. Crkva postavlja to dole. Razumete, to ne može ići dalje. Ezav je bio vrlo dobar primjer telesnoga vernika danas. Nikada nije bio u stanju da nadvlada svet. On nije nadvladao stvari ovoga sveta. Oni još uvijek vole njihova lumpovanja, njihove plesove, njihove šminkeraje i žene našminkane na ulicama i seku svoje kose i noseći te male stare haljinice i ljudi koji vole da idu na bazene i da puše cigarete i pričaju male prljave šale, još uvijek pripadaju crkvi. Oni nikada nisu u stanju da prevladaju te stvari. Niti je to mogao Ezav. Ali još uvijek, da bi bio religiozan, morao je da to položi na intelektualnu koncepciju. To je ista stvar koju crkva čini i danas. Mi ćemo napraviti organizaciju, mi ćemo se spojiti zajedno, mi ćemo napraviti klan ili kliku ili nešto poput toga. I to je način na koji se crkva pomera danas, duhovna crkva i telesna crkva. Još uvijek je isto, to se nije promijenilo i neće se nikad promijenuti. Bog je svetost. Bog, budući Bog, projektovao je to lično. Ako tamo ne bi bilo grešnika, tamo ne bi bilo nikada, on nikada ne bi bio spasitelj. Ali on je bio spasitelj od početka, tamo ništa nije bilo još izgubljeno. I njegovi vlastiti atributi, pošto je bio spasitelj, proizveli su grešnika. Tamo je moralo biti nešto da bude spašeno. Pre nego li se nešto trebalo spasiti, tamo je moralo biti nešto izgubljeno. I njegova pravednost, i njegova svetost. Ako tamo nikada ne bi bilo bolesne osobe, on nikada ne bi bio iscelitelj. Ali od samog početka i u početku, on je bio pre početka. On je bio iscelitelj. Tako tamo nije ništa bilo bolesno. Tako to je proizvelo bolesne osobe da bi ih on mogao isceliti. Da bi njega to načinilo isceliteljem. I iz iste svete oblasti odakle dolazi spasenje, dolaze i prokletstva. Iz istoga oca i majke koji su proizveli Jakova, proizveo se i Ezav. Razumete? To je Bog. On se ne može promenuti, ne može menjati plan. Oni moraju ići baš jednako. Cela priroda je uvijena u to. To mora tako. Jeste li dobili ono što sam mislio? Kreće se tačno unutra. Mora postojati neko koji je izgubljen da bi bio spašen. I ako tamo ne bi bilo on, njegov, on budući spasitelj je načinio to. Dubina doziva dubinu. Kao taj mali dečak o kome ja uvek govorim, koji jede gumicu sa olovkom i pedalom sa bicikla, njemu je bio potreban fosfor. I toliko dugo dok je tamo bilo nešto da žudi za fosforom, morao je negdje da postoji fosfor najpre, načinjen za to i za tu svrhu. Tamo je moralo biti fosfor pre nego što je on imao žudnju za njime i to je fosfor koji mu je bio pokazan i onda je on otišao nazad po fosfor. Na taj način je i Bog naš spasitelj i tamo je moralo biti nešto izgubljeno da bi on to spasio, da bi od njega to načinilo spasitelja. To je sve, deluje i dalje po njegovom planu i to je sve Bog i sve je u njemu, ne u propovedniku, ne u crkvi, ne u organizaciji, već u Bogu, da bi izbor ostao savršen. Shvatate li, to je u njemu, da luterani. I onda mi vidimo jedno drugo razdvajanje, to su bili Abraham i Lot, oni su bili braća, ali Lot je bio čovjek telesnog razmišljanja. On je uvijek bio napolju radi neke velike stvari, nešto sa mnogo šljokica na tome. Baš kao majmun, kao što sam rekao, uvijek sežući se za blistavim stvarima. Taj duh nije napustio ljude još ni danas. Oni će se sezati za, oni idu do grada i oni neće doći u jednu malu staru crkvu kao što je ova, razumete? Oni žele najveću crkvu tamo u gradu, najintelektualnijeg pastora, gdje idu najbolje obučeni ljudi, gdje ide gradonačelnik grada. To je još uvijek Ezavov duh. Od početka njima je istinski pripadalo prvorodstvo, nazvali su sebe crkvom, ali oni su to izgubili jer su to prezreli. Vi ne možete zadobiti te ljude da kleknu na kolena i da viču i da preklinju Boga i da izađu napolje, imaju službu iselenja, izdrže progonstvo sveta i prime Svetoga Duha. Oni neće to učiniti, oni to preziru. Oni nazivaju to gomilom svetih valjača. Baš ono što Biblija je rekla da će oni učiniti. Oni to čine jer je to njihova priroda. To je ta priroda kao vrana i golub. Dve prirode. Oni žude za tim zato što je to ono što oni jesu. Oni nikada neće vidjeti nešto drugo jer oni nisu rođeni da to vide. A oni drugi, vi ne možete njega držati udaljenim od toga jer je to Božje odabiranje. On je rođen da bude duhovan čovjek ili duhovna žena. Nešto je u njemu što doziva to. O, nadam se da to dolazi do mjesta tamo gdje mi možemo, vi možete vidjeti šta ja mislim, zatvarajući to sada. Dakle, Abraham, sjetite se, toliko dugo dokle su oni bili udruženi zajedno, prirodna crkva i duhovna crkva, oni nikada nisu dobili blagoslov. Jakov nikada nije bio blagoslovljen dok se nije odvojio od Ezava, i Abraham nikada nije bio blagoslovljen sve dok nije sebe odvojio od Lota. Lot je imao svoj mali molitveni sastanak u njegovoj crkvi tamo dole, učio je svoje sinove i kćeri i njih, ali on je živeo takav život sve dok kada je on otišao da govori o kraju, oni su ga ismejavali. Ista stvar i danas, vi govorite o božanskom iseljenju i o sili Božjoj i tako dalje, oni to ismejavaju, to je isti duh, to su ta dva velika duha religiozna, drže ceo svet. Vernici i nevernici, vernici i takozvani vernici. Jedan imitira ovoga drugoga. Dakle, kada je Abraham odvojio sebe, da li ste primetili Isusa u njegovom govoru o dolasku, drugom dolasku? On je rekao, kao što je bilo u danima Noja, oni će jesti, piti, ženiti se i udavati se. Ali kada je on govorio o Lotovim danima, on nikada nije ništa rekao o tome. Kao u danima Lotovim. To je za otkrivenje. Gledajte šta se desilo u Lotovim danima. Tamo je bio Lot dole u Sodomi, dobro smešten intelektualac, postao jedan od velikih ljudi u gradu, sudija, sedeći na kapi i sudići ljude. Njegova žena je pripadala svim udruženjima koja su bila u gradu i njegove ćeri, sve su one udate sa onima koji proslavljaju intelektualci, visoko obrazovani i pametni, bistri. Abraham je živeo pod čatorom, pod hrastovim drvetom. Ali jednoga dana oni su oboje imali posetu. I tamo je bio intelektualni propovednik koji je otišao dole i propovedao i pozvao ih je napolje, pogledajte na poruku, izađi napolju, rekao je on Lotu. I on nikada ne bi bio pozvan napolje ako to ne bi bila milost radi Abrahama. Rekao je, ako nađem 50, hoćeš li ih ti poštediti, ako ja nađem 30, ako nađem 10, to je onoliko dokle je on išao. I on nije mogao čak da ni 10 naći među njima. Nije ni čudo kao što je bilo u Noevim danima. Sjetite se, Noje nije bio tip crkve. Enoh je to bio, jer nije išao kroz nevolje, već je bio prenesen pre nego što je nevolja nastupila. Enoh je otišao kući. On nije išao kroz nevolje, Noje je prošao. Dakle, gledajte pažljivo dok mi krećemo u to. Gledajte kakvu vrstu znaka je dobio Abraham i njegova porodica. Oni su dobili nadprirodno. Abraham, kako je on znao da je on bio Abraham? Gdje je tvoja žena Sara? Kako je on znao da je on oženjen i da ima ženu Saru? Ona je u šatoru. Dakle, čovjek sedeći tamo jedući meso, pije mlijeko i jede kukuruzni hleb. Gdje je tvoja žena Sara? Kako je on znao te stvari? Kako je on to znao? Mislite o tome. Vi zovete, vi duhovni ljudi, neka to dospe do vas. Kako je on to znao? Kada je on djelovao kao stranac, prašnjav podoći. I kada je Abraham rekao, ona je u šatoru iza tebe. I on je rekao, ja ću onda, ja, lična zamjenica, ja, taj čovjek. Bog čineći sebe objavljenim u telu. Bog. Abraham ga je nazvao Elohim. Ja ću te posjetiti. Ja ću održati svoje obećanje. I prema vremenu života ja ću te posjetiti i ti ćeš imati tog dečaka o kome sam ti ja govorio. I Abraham 100 godina, a Sara 90. I Sara se nazad u šatoru, okolo 4 mala šatora, a glavni šator je postavljen pozadi, iza zastora, ona je slušala, ona je to čula i dole u njenom srcu ona se smejala. Rekla je, ja, jedna stara žena od 100 godina i moj gospodar, njen muž, moj gospodar star, i misliš da bi mogli imati zajedno ponovo zadovoljstvo kao oženjeni mladi ljudi? O, kako to može biti? I ona je nekako se nasmijala. On sa svojim leđima je bio okrenut šatoru, on je rekao, zašto se ona nasmijala? O, brate, tu si ti. Pogledajte na telesne crkve koji dobijaju propovedano evanđelje. Moderni Billy Graham i njih tamo dole, propovedajući evanđelje, izađite iz toga. Ali da li oni dolaze? Ne. vrlo, vrlo, vrlo malo njih. Posmatrajte Abrahamovu grupu, te pozvane napolje. Dakle, zapazite, i on je njemu dao ovaj znak, i on je verovao njemu, i on je iščeznuo pred njim i otišao dalje. O, kako je to oduvek bilo odvajanje, pozivanje napolje. Dakle, ta dva duha, požurit ću malo sa vama, požurit ću sada malo da dobijemo mesto gde ja želim da vi vidite. Te dve grupe su spojene blisko zajedno, skroz dole, kroz doba. Još od samog početka vremena, prirodna crkva i duhovna crkva. Oni su bili kroz Stari Zavet, oni su bili kroz Novi Zavet i oni su još i danas. Dakle, oko 2000 godina ranije, to je otišlo ka glavi. I to je došlo ka glavi u dvojici ljudi, jedan od njih je Isus Hrist, a drugi Juda Iskariotski. Dakle, Isus se udružuje u dolasku, u njegovom drugom dolasku, ta dva duha razlikovaće se u mnogome od onoga što su bili tamo nazad. Dakle, ovdje ja želim da vi obučete vaše slavne haljine. Ova dva duha će biti različiti zato što je Sotona došao i živeo u čovjeku koji je bio crkveni član, Juda Iskariotski, živeo i telesnoj crkvi, bio je prijatelj crkve sve vrijeme. Ali on je došao i prevario i mislio je da je prevario svog brata. On je došao unutra i pretvarao se da je bio jedan od njih, okusio je dobre Božije stvari. Kretao se pravo dalje u duhu, delovao je tako, otišao je napolju i propovedao evanđelje, izbacivao đavole, ali dole u njemu sve vrijeme on je bio samo Juda od početka. Biblija je rekla, on je bio rođen kao sin propasti. Dakle, setite se, postoji telesna crkva tamo nazad Ezav, fariseji i sadukeji. Ali gledajte tog momka koji misli o sebi baš, on će ići napred sa porukom za kratko, ali on baš ne želi da stavi svoje ruke previše na to. Vidite li te duhove? Isus je rekao, to će biti toliko blisko istinskoj stvari da će prevariti i same izabrane. Izabrane, ako ste primetili to, ako bi to bilo moguće, ali to nije moguće. Razumete? To će prevariti. Dakle, gledajte, ne samo telesna crkva. Tamo napolju, ta regularna, rutinska telesna crkva, Ezavova grupa. Mi smo sada dobili istreniranu Judinu grupu, koja je mnogo više prevarljiva. Mnogo više prevarljiva. Dolazeći u samo naručje blagoslova. Baš kao u Jevrejima 6:10. Kako je rekao, koji su jednom bili zajedničari i okusili silu budućeg sveta koji dolazi i učinili sve te stvari, ako i onda ako su oni primili poznanju o istini i zatim ako se oni svojevoljno okrenu od toga, svojevoljno, šta je to? Drže krv zaveta sa kojom su bili posvećeni za nečistu stvar. Dozvolite mi da vam to ilustrujem. Ovdje je to. Ovdje je čovjek, on je dobar momak, fin dečko, on je pozvan i on osjeća u svom srcu da on želi da bude propovednik u redu i on prihvata Isusa kao ličnog spasitelja i on je fin dečko, niko ne može da kaže ništa protiv njega, nakon toga ide predmet posvećenja. Čovjek žudi kada gleda na ženu. On, to je u njemu, razumete? I on sljedeća stvar, možda je on pušio i on želi da puši, možda on želi da kocka, možda on želi da učini neku lošu stvar. On zna da on ne bi trebao da radi i on kaže, o Bože, stavi krv Isusa Hrista na mene, posveti me. I on postaje posvećen. On može uzvikivati, proslavljati Gospoda, činiti neke stvari, također ići napolje i činiti stvari. Sjetite se, Isus je rekao da će taj ti biti tamo u taj dan, mnogi će reći u taj dan, Gospode, nisam li ja prorokovao i propovedao, nisam li ja izbacivao đavole u tvoje ime. Isus je rekao, ja vas nikad nisam upoznao, vi počinitelji bezakonja. Razumete, tamo su oni, dakle gledajte, ovo sada mi dolazimo ka tome da načinimo 100 milijuna vlasi pravo na oštrici evanđelja. Oštrija nego dvosekli mač, razdvajajući moždinu od kostiju i rasuđivač misli. Haleluja, Bože, neka to prodre kroz to. Rasuđivač misli koje su u umu. To je evanđelje. Sila Božija, manifestovana reč Božija je evanđelje. Kažete, Biblija je rekla, to je reč Božija. Dakle, ta reč manifestovana je evanđelje. To evanđelje dolazi ka nama ne samo kroz reč, već kroz silu i manifestaciju Svetoga Duha. Da prikaže silu, da oživi evanđelje. Kada sam otišao u Indiju, arhijerej metodističke crkve je izašao napolje i rekao: gospodine Brahame, mi ne želimo znati ništa o misijama. Mi znamo više o Bibliji nego što ćete vi kad znati. Rekao je: mi smo bili crkva postavljena ovdje 2000 godina pre nego što vi bili nacija. To je tačno. I rekao je: mi smo čuli da te je Bog posjetio i dao ti dar koji može načiniti ovu Bibliju živom. Rekao je: to je ono za čega smo mi zainteresovani, moj Bože. Vidite, taj čovjek je bio sin, ne unuk. Kao što je David rekao, razumete? Mi želimo znati, je li to istina? Rekao sam: pa naravno da je to istina. Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Dakle, primijetite njega, ta prirodna crkva progoni duhovnu crkvu. Dakle, mi nalazimo onda da se Juda pretvarao da je brat. Jedan brat. I onda se uspeo do svoje glave i konačno je došao do vrhunca. Sada pogledajte tog mladog propovednika, on dolazi do mesta i kaže: gospode, ja sam gledao na žene, ja ne bih trebao to činiti. Ja sam bio, znate već, upustio sam se u neke stvari sveta, ne bih to trebao činiti. Ja sam trošio svoje pare na trke konja, ja to ne bih trebao činiti. Ja sam svaku noć išao na prikazivanje filmova, ne bih to trebao činiti. Ja sam čak uživao u vulgarnim slikama i stvarima poput toga i imam postere devojaka i u svojoj sobi, ja ne bih to činiti. To su stvari ovog sveta, posveti me gospode. I gospod kaže: u redu, ja ću to učiniti. Pošalje krv Isusa Hrista i posveti ga. I onda kada on to učini, jedne noći on prođe kraj nečega i čuje nešto i ode tamo i sluša. On čuje o krštenju svetim duhom i ispunjenju duhom. A onda on se zagleda u to. O, moj Bože, nije li to predivno? Ali reći to, to će uništiti moju službu ako budem propovedao to. To će učiniti da me moja majka istera iz kuće. Oni će me isključiti iz moje crkve ako ja ikada budem ušao u to. O, bolje da se udaljimo od toga, ali da razmislimo o tome. Da, to je istina, to je Biblija. Dakle, kao jedan poznati propovednik poznat širom sveta. Nedavno smo ga našli preko čovjeka koji je bio sa mnom u Portoriku na njegovim kolenima govoreći u jezicima. U Londonu, u Engleskoj, moćan čovjek, jedan od najvećih evanđelista na svetu danas. I taj čovjek, njegov brat, bio je sa mnom ovdje, duhom ispunjen čovjek, odjurio je ka njemu i rekao: brate, pa to je to. On je rekao: ja to znam, ali gle, hoću nešto da ti kažem. Rekao je: propovedaj to sada, propovedaj to, ovo je taj čas. Sa svojim uticajem ti bi mogao potresti svet. On je rekao: ne, ja to ne mogu propovedati. Vidiš, taj crkveni svet bi me odbacio, ja to ne mogu propovedati. Ja ne mogu to učiniti. O, brate, budući jednom posvećeni i došli do spoznaje istine, pogledali u to, vidjeli da je to tačno i okrenuti se od toga, oni razapinju sebi Sina Božijega i izlažu ga javnoj sramoti, stideći se evanđelja. Pavle je rekao: ja se ne stidim evanđelja Isusa Hrista, jer je to sila Božija na spasenje. To je sila Božija delujući među njegovom crkvom. Ali oni kažu: ja ne mogu to učiniti. Taj čovjek je rekao: oni će misliti da sam pentekostalac, on je rekao moja reputacija će biti uništena. O, brate, ja nemam svoju reputaciju, ja mislim o njegovoj reputaciji, to je onaj. Ali vidite koliko blizu oni mogu doći ka tome, znate već, računajući krv saveza kojim je bio posvećen, stvar koja ga je posvetila i izvela iz sveta i pokušala ga premestiti ovdje preko, i onda on to zagleda se i dobio je to poznanje o tome, okrenuti se onda od toga, onda tamo nema više žrtve za greh. Rekla je Biblija: već strašno očekivanje suda i revnost vatre koja će proždreti protivnike. Jer je moja osveta, kaže gospod, onaj koji je prezreo Mojsijev zakon, umro je bez milosti u prisustvu dva ili tri svedoka, koliko veću kaznu i goru kaznu je zaslužio propovednik koji je bacio krv Isusa Hrista pod svoje noge. Nakon primanja poznanja o istini i računajući to kao nečistu stvar. Vidite li gdje smo mi? Isus je rekao: budite pažljivi, vidite kakav je bio Juda, on je bio ispravan sa njima, on je bio Ezav učinjen većim za to doba. On je bio varalica, imitator, načinjen većim za to doba. Ovdje on dolazi pravo gore, ponovo kao brat Isusov, pretvarao se da je brat. Ali u njegovom srcu On je bio sa starom telesnom crkvom sve vrijeme, jer je to gdje je on prodao Isusa također. On je prodao Isusa, njegovo prvorodstvo, upravo za onoliko kao jezav za zbrčkanu čorbu. On je prodao svoje prvorodstvo za 30 srebrnjaka. Mnogi muškarci i žene danas prodali su njihovo prvorodstvo za nešto popularnosti, neku malu stvar sveta koju vi nikada ne nadvladate, nešto malo, žene šminkajući se i šišajući kratku kosu, nošeći kratku odjeću, muškarci za malo prljave šale i pušeći cigarete, nešto od ovoga sveta. Ako volite svet ili stvari sveta, onda ljubav Božija nije u vama, kaže Biblija. Ja ne želim da vas povredim, mi smo gore na kraju, mi dolazimo sada gore, mi dolazimo uz medevine brzo sada. Vidite li kako je to? Oni to čine? Oni su za to predodređeni, oni mogu imitirati i biti baš slatki i ponizni, baš toliko blizu kao hrišćani, tako blizu da bi prevarili i same izabrane, ali po njihovim rodovima vi ćete ih poznati. Žena u šorcu meni nikad nije izgledala kao hrišćanka. Biblija je rekla, grešno je i sramota za ženu da seče svoju kosu. Samo je jedna žena u Bibliji farbala svoje lice, bila je to Jezabela. Kako stojite vi muškarci koji bi trebali biti hrišćani, a dopuštate svojim ženima da tako čine, kako će vas Bog držati odgovornim za to? Niste muškarci, telesni. O, ja ću ići napolju i onda ću se priključiti ovoj crkvi. Vi mislite o tome. To je tačno ono što pismo reklo da će oni činiti. I to je tačno što oni što su i uradili. I to je ono što će oni učiniti. Sve te kompromise. Neko kaže, Billy, ako ti ne prestaneš sa time, to će svakoga oterati. Postoji jedna stvar koju neće to oterati, a to je Sveti Duh, zato što je to njegova reč, i pravi predodređeni vernik neće otići dalje, jer je to hrana njegovoj duši, on to voli. Ništa ga ne može udaljiti od toga. On će uraditi ma šta, kao Jakov, jer on želi to pravo prvorodstva. On će stajati tamo. Ja ne marim ako će ga to koštati svakog prijatelja koga ima, ako će ga to koštati posla, ako će ga koštati njegovog crkvenog članstva, ako će ga to koštati svega, on će se još uvijek držati toga, jer on tome ne može pomoći. Nalazi se nešto u njemu što ga pokreće. Dubina koja doziva dubinu. O, tu ste vi. Nešto je u njemu. Pogledajte, ma šta što vi želite naći u Bibliji i postaviti ovdje, idite nazad ka postanku i vidite odakle je to izašlo, vidite odakle je to došlo, svi duhovi i pokreti današnjice vraćaju nas u postanak. To je ono što smo mi činili da bi vam dokazali sve ove stvari koje vi vidite, prijatelji. Nemojte to zaboraviti, nemojte dopustiti da to pređe povrh vaših glava, neka se to upije u vas. To su Božije stvari. To ide ka glavi. A Isus je predskazao da će to doći ponovo ka glavi u zadnjim danima. I da će to ići kroz ovo, pečat Božji i žig zveri, dve duhovne sile radeći zajedno. Dakle, svako zna da je pečat Božji prvorodstvo, krštenje Svetim Duhom, Efežani 4.30 kaže, ne žalostite Svetoga Duha Božijeg kojim ste zapečaćeni do dana svog otkupljenja. Kada su oni bili na novorođeni, oni su bili ispunjeni Duhom Svetim. Sveti Duh je na novorođenje, mi to znamo. Vi ste začeti od Duha, ja ću to priznati, ali dok se vi ne rodite, nalazi se začeta beba u utrobi majke. Ona ima jedan oblik života, to je život, taj mali, te male ćelije u tom telu, mrdajući se i trzajući se i poskakujući na taj način, ali kada je rođen, ona ima i ovako, i onda ona provrišti, postajući živa duša. I beba može ići u crkvu i reći, o, ja verujem u crkvu, ja ću ići, ja ću raditi tako, ja sam dobar, ja želim da delujem ispravno, ja želim činiti ispravno, ali ono što je tu potrebno je jedan evanđeoski šamar da probudi to, da vrišti za večnim životom. I taj Sveti Duh vrišti unutar nje, kao što on nikada pre toga nije. Onda je ona novo stvorenje. To je rođeno od Duha. Zatim počinje da raste, kreće i ima svoje biće u Bogu. Vidite, baš kao beba, prirodna beba, ima svoje biće u svetu. Onda, ako se ovaj zemaljski šator i raspada, mi imamo jedan koji čeka, vidite, baš onoliko sigurno kao što smo dobili prirodno telo, postoji i duhovno telo da ga prihvati kada izlazi iz svoje majke. I kada ono izlazi iz majke zemlje, što je ona, ona je u njenoj utrobi sada, uzdišući i vičući, o Bože, stenjući i pateći se, stareći i razne bolesti i sve ostalo, pritiskujući to, i taj duh iznutra gleda zemlju iza reke. Ono uzdiše i migolji se, poskakuje. Da, Gospodo, zato što se tamo nalazi život koji večno živi. On je u telu koje će da umre. I ponekad, kao što je majka donila prirodnu bebu i ona je dobila duhovno telo, i zemlja će doneti i rodit će se prirodno telo i fizičko telo, u stvari nebesko telo će posegnuti tamo. Ako se ovaj zemaljski šator razuri, mi imamo jedan koji čeka. To je razlog što vi zaboravljate stvari ovoga sveta. One su mrtve vama. Tamo je jedan duh, sada posmatrajte dok se krećemo dalje. Ta dva duha, sveti duh je nanovorođenje, mi znamo to. To je biti nanovorođen od duha Božijeg. To je kako ste vi rođeni od duha. Biti rođen od duha, to je nanovorođenje, u redu. Vi ste začeti od duha, zatim kada ste vi rođeni od duha, vi ste ispunjeni sa svetim duhom, u redu. Onda, kada su ova dva duha na zemlji, prirodni i duhovni, i ponekad taj... Ja sam to video, dakle, pri kraju želim doći vrlo blizu sada, govoreći ovo za nekoliko minuta. U prirodnom ili u duhovnom makom, dakle, nadam se da svako ovo hvata. Sada budite baš mirni i u poštovanju kako samo možete. Dakle, jeste li ikada vidjeli ovo? Vi ste vidjeli u našim crkvama danas, čak i u grupama gdje smo mi odvojili sebe i načinili organizacije i mi smo vidjeli sve to. I vi ste vidjeli da čak čovjek uzme određeno pismo i brate, taj čovjek može uzeti to pismo i učiniti da ga da bude živo, načiniti ga živim baš tačno onako kako je to obećano ovdje u Bibliji. I sljedeći čovjek će ga vidjeti kako to čini i on će doći okolo i pokušavajući učiniti to i zakazati. Ja se nadam da vi to čitate sada. On će zakazati. Zašto? Pismo nije inspirisano njemu. On samo pokušava to imitirati. On pokušava da deluje poput nekoga. On nije bio, pa možda je on bio poslat od čoveka, možda je neki čovjek rekao, pa i ti možeš učiniti istu stvar. Vidite, upravo kao što Isus rekao da će to biti na ovaj način, Biblija je to predskazala u zadnjim danima, kao što su Janes i Jambres stali nasuprot Mojsija, tamo je stajao Mojsij, tamo je stajao Jambres, i Mojsije je bacio svoj štap i postao je zmija. Zašto? Faraon je rekao, dođite ovamo Jambres i vi možete učiniti to isto. I on je učinio to, razumete, ali šta se desilo? Onda je Mojsijev štap progutao njegov. Svatate? To je bilo manifestovano. Gdje je bio njegov štap? Baš poput super čulnog opažanja. To je kao što su neki od ovih spiritualista, to je kao neke od ovih crkava koje imaju telesno vjerovanje, dakle, daleko od puta. Stvar toga je, oni kažu, pa šta, to je za neki drugi dan, oni su svi zajedno u autu, ali posmatrajte taj duh u zadnjim danima kako ide, imitira istinski duh, razumete? To je odakle vaše nevolje i potiču, baš tačno kao i onaj pravi, vidite, ali on ne može načiniti to manifestovanjem, on ne može to držati, on ne može istrajati. O Bože! Ljudi dođu gore i kažu, ja imam također svetoga duha, pogledajte način na koji oni žive. To ne traje duže od jednog probuđenja pa do drugog. Od jednog skupa do drugog. To je manifestovano. Oni nisu to dobili. Ako je jedan čovjek rođen od duha Božijeg ili žena, oni imaju rodove duha. Oni žive pobožno. Oni žive takav život, razumete? Oni se drže daleko od stvari ovoga sveta. Bog se pokreće u njima i čini sebe manifestovanim, dokazujući da je on Bog koji deluje unutra. Drugi to imitiraju samo. Svatate? Imitiranje, to je ono što je bilo činjeno cijelim putem dole. Imitiranje, pogledajte Ishmaila, Isaka i skroz dole vidite imitiranje. Gledajte proroka Mojsija i gledajte proroka Balama. Razumete? Vidite kako su oni došli dole, gledajte Judu i gledajte Isusa. Isus je predskazao da će taj sveti duh u zadnjim danima biti Božji pečat. Dakle, šta će da bude žig zveri onda? Biće odbacivanje Božijeg pečata. Jer svi koji nisu imali pečat Božji, imali su žig zveri. I iako su to dva duhovna znaka, jedan od njih će biti istinski znak od Boga, a drugi će biti otpadnički. Možete li to vidjeti? Gledajte na znake u Starom Zavetu. Kada je truba zasvirala, ta jubilarna, nakon svakih toliko mnogo godina, robovi su otišli slobodni jer je truba zasvirala. Dakle, svako ko je želeo biti slobodan, mogao je ići, ali neki od njih, oni su voleli što su bili robovi. Tako, oni su ih odveli do oltara i po crkvenoj dužnosti probušili njihove uši sa šilom i oni su bili označeni zauvek, oni su uvek služili gospodara. I danas vi ćete čuti istinu evanđeoske poruke. Dakle, vi možete biti slobodni ako to želite. Bog vam govori, ali kada vi dospete do granične linije i pogledate preko, imate znanje o istini i onda se okrenete i udaljite, on probuši vaše uši i vi ćete uvek biti jedan intelektualni vernik. Vi ćete biti religiozan, ići u crkvi, ali nikada nećete primiti Duha Svetoga. Razumete, onda vi tome služite do kraja svoga života. Dakle, žig zveri ili Božji pečat. I mi dospevamo tako blizu sada. Dobro gledajte, ta reč mora biti inspirisana, čuti to, prepoznati to i delovati po tome. Mnogi ljudi će čuti, ali neće to prepoznati. Bog će reći, to je čas za tebe. Ja ne želim biti sveti valjač, ja ne želim ništa od toga, razumete? Oni to ne prepoznaju. Mi ćemo ići na skupove i veliki sveti duh će doći dole. Sedeo sam prošlog dana kada je vizija došla i tačno je predskazala šta će biti. Rekao sam, evo dolazi mladi čovjek, dođi ovamo. Dao je znak tom konobaru, ti imaš srčane tegobe i ti tražiš, da, to je potpuno tačno. Vidi tu ženu koja dolazi tamo, dođi ti ovamo. Ti imaš tumor na grudima i to je na levoj dojci i ti si vrlo u lošem stanju i ti si grešnik i ne. Potpuno je tačno. Ti ljudi sedeći tamo i gledajući okolo, propovednici i svi, rekli su, o moj, išli su na sastanke i gledali Svetoga Duha kako ide kroz skupove i govori tajne srca i stvari poput toga, rekli su, divno, da, razumete, razumete, o brate, vidiš, to je na drugoj strani, tamo se nešto dogodilo. Žene će upravo nastaviti da idu tako dalje, čineći iste stvari, ljudi će ići tamo nazad kao svinja u svoju kaljužu i pas na svoju bljuvotinu i baš tako. Zar ne vidite? Sada ja govorim za... Vidite, vi morate shvatiti onda, prijatelji, u kakvom ste vi stanju. Radi tog razloga je ova kaseta, rekao sam, samo za crkvu, shvatate, samo za crkvu. Ako ste vi bili pozvani od sveta, od tame ka svetlu, od smrti ka životu, od formalne intelektualne koncepcije o Hristu ka iskustvu na novorođenja i pazići na svoj život koji odlaže stvari ovoga sveta po strani i vi stojite za Hrista bez obzira, onda se nešto dogodilo. Razumete, nalazi se nešto u vama što gladuje i što se pokreće, kao što je bilo i sa Jakovom. Vidite, on se borio sa Gospodom i vi hodate drugačije nakon toga. Nešto je drugačije u vama, bili ste promenjeni. Dakle, to mora, jer to ne može biti učinjeno, to mora biti vama inspirisano. Ja ne marim, ja mogu stajati ovdje i propovedati dok ja ne dobijem, dok mi ne otpadne kosa, dok moja ramena ne poviju se dole i da imam 90 godina i da vi slušate svaki dan, ali sve dok Bog to ne oživi vama, vi ste još uvijek u istom stanju. Dva dana sam to izučavao i molio se u vezi ovoga. Shvatate, rekao sam, Gospode, da li ja to trebam da kažem crkvi? Nešto je reklo, kaži to, vreme na dohvat ruke. Reci to! Ja osjećam da će me on uskoro skloniti. Tako ja želim da vi to znate. Niko ne može doći k meni, rekao Isus, osim ako ga moj otac najpre ne dovede. O, ja znam da vi kažete da imate Boga i Abrahama za svog oca, ali ja vam kažem ovo, vi ste, vaš otac je đavo, rekao je Isus. Religiozni ljudi, sveštenici i veliki ljudi, vi ste od đavola, vašega oca. Shvatate, primetite rodove duha, dakle, razumete, to mora biti vama oživljeno. Ne mogu zamisliti Noja kako govori, znate šta, moguće je da će jednoga dana padati kiša, tako ja ću otići i napraviti jedan brod. Ako bude kiša, pa ući ću u brod i otići dalje. I ništa me neće uznimiravati, zato ući ću u brod i otići dalje. Možete li to zamisliti? Ne, 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 nije bilo tako. Ako bi to bilo tako, o moj izabrani, čujte to sada. Ako bi to bilo tako, prvi izlugivač koji bi naišao, kao što je Biblija rekla da ih je bilo, i smejavao ga, on bi položio svoj čekić dalje i udaljio se. Kao što ljudi to čine danas, počnu sa Isusom i kada oni pogledaju preko i vide istinu, oni se vrate nazad i udalje se od toga. Oni ne mogu stajati s time. Kao što je taj pametni evanđelista rekao, to će uništiti moju službu. Ja ne marim za službu koju će Sveti Duh uništiti. To bi trebalo biti uništeno. Dakle, ali... Vidite li, to je ponos. Tako mnogo ljudi, tako puno ponosa. Oh, primijetite sada u ovome, Noja je bio napolju u polju i on je čuo i prepoznao i on je delovao. Nije bilo važno koliko rugača je došlo, on je upravo nastavio gradnju. Noje, pa ti si sveti valjač, ne smeta mi to ni malo. Nastavio je gradnju, on je čuo, on je prepoznao da je to bio Bog. I prosudio kroz pisma. I to je bilo tako. On je nastavio graditi brod, bez obzira. Možete li zamisliti? Da li biste ikada mogli zamisliti to da je Mojsije na svom putu za Egipat izašao napolje jednog dana i rekao Sefori svojoj ženi, Sefora, znaš šta? Ja sam malo doterao moju gramatiku. Ja sam učinio da moja matematika bude malo bolja i moja geometrija i mnoge druge stvari i moje obrazovanje. Otkako sam čuvao svoje ovce nazad, ja sam doterao nešto od toga. Ja sam napravio grešku dole u Egiptu, mislim da ću se vratiti nazad i ispraviti to. Mislim da ću ići dole. Ne. Da je prvi talas došao nasuprot toga, on bi upao upravo tamo. A šta je on učinio? On je zaboravio sve što ikad znao o geometriji u vezi svog intelektualnog znanja. To je bilo baš ono što ga je uvalilo u nevolju. To je ono što je uvalilo crkvu u nevolju danas. Tako je mnogo obrazovanih propovednika, a da nisu rođeni od duha. Ljudi i žene vole da slušaju intelektualne govore umjesto propovedanje sile uskrsnuća Isusa Hrista. To je ono što nas je uvalilo u nevolju danas. Mi više ne trebamo visoke škole i obrazovanje za propovednike. Mi trebamo od Boga pozvane ljude koji su ispunjeni sa Svetim Duhom, a ne neku ljudsku teologiju neke denominacije. Mi trebamo od Boga pozvane ljude. Mojsije je pasao ovce, bio je oboren dole i zaboravljen. On je znao da je njegovo intelektualno znanje zakazalo, on je znao da je ga je obrazovanje izneverilo. On je pasao ovce i čuo je, skini svoju obuću. Mojsije, zemlja na kojoj ti stojiš je sveta. On je slušao to. I šta je to bilo? Glas anđela koji je govorio je bio duhovan. On je obećao Abrahamu, njegovom ocu, ja ću posjetiti narod nakon što oni budu bili ovdje dole 400 godine i ja ću ih izvesti napolje sa moćnom rukom. On je prepoznao da je to bilo Božije pismo, načinjeno, objavljeno. Samo da stanem za minut. Neka ovo uđe unutra. Možete li vidjeti o čemu ja govorim danas? Božija reč je prikazana tačno pred vama, a vi to ne shvatate. Mislite sada o Sodomi i Gomori. Mislite o Hristovom obećanju za zadnje dane. Mojsije je prepoznao to. To je bilo po pismu, to je bilo obećanje. On je čuo, on je prepoznao. Nešto je došlo u njega. Brate, onda je on mogao ići uraditi to. On je delovao. On je mogao ići dole i zaustaviti svakog faraona. On je mogao pozvati nevolje kad je on to želeo. On je mogao otvoriti Crveno more. Jer je on čuo, on je prepoznao i on je delovao u Božjoj poziciji. Ja ću ti biti Boga, ti meni prorok, on je rekao. I on je rekao, ja ne mogu to učiniti. On je rekao, pa onda ti budi Bog, a neka Aron bude tvoj prorok. Ti moraš svakako ići. On nikada nije rekao, pa možda bi trebalo otići dole i ispraviti stvari. Možete li zamisliti Iliju u planini Karmel da kaže, znate, ova zemlja je užasno grešna, možda bih trebalo da izađem napolje i kažem Ahabu da bi trebalo da se stidi samog sebe, možda bi trebalo da odem gore na planinu i tamo sednem dole i baš da postim toliko dugo dok ti ljudi ne postanu tako bolesni i pokušaju da me vide samo gore kako gladujem do smrti. Ne, ne, nije bilo tako, već on je čuo. I on je prepoznao. I on je delovao, ja sam zapovedio gavranima da te hrane. Idi tamo gore, kraj Šerita. Kada je došlo vrijeme za obračun između Boga i Bala, On je rekao, idite i uzmite vaše žrtve. Uradite im šta god hoćete i pozovite vašega Boga. Dok su oni sekli sebe, imali mnogo telesa i skakali gore-dole, pravili mnogo buke, on je rekao, vičite samo glasnije, možda je on otišao, zauzit je negdje, možda je zaspao. O, brate. Dakle, znate šta, on je rekao, ja sam vernik u Jahvu, tako da to mogu učiniti svakako. O ne, nemojte to imitirati, ne, nemojte pokušati da budete Ilija, dok vas Bog ne pozove da to budete. Da, gospodo. Ja sam Jahvin sluga. Nalazi se njih 700 tamo dole također, ali niko od njih se ne usuđuje to učiniti. Onda kada je on isekao june, izlio vodu na to i rekao je, gospode, ja sam ovo učinio na tvoju zapovest. Vidite, taj mako drugi je mogao to pokušati, bilo bi to potpuni promašaj. Mora vam to biti inspirisano. Sveti Duh mora to vama doneti i učiniti vam to manifestovanim. To je ono što je danas problem. Vi ne možete dospiti na oltar i reći, pa haleluja, haleluja, gospode, ja želim Svetoga Duha, haleluja, haleluja. Ne, već, brate, sestro, kada taj Duh Sveti inspiriše vama tu reč, vi ćete ga dobiti pre nego što napustite svoje sedište. Nešto se u vama zapali. Propovednik neće morati da vam kaže učini ovo ili ono. Staro lišće će samo otpasti i novo će se pojaviti. To je vama inspirisano. Vi nećete biti ljutina propovednika kada on propoveda istinu iz Biblije. Vi ćete to voleti, sezati se za time. To je hrana vašoj duši. Čak Isus lično. On je rekao, ja ne činim ono što želim da činim sam od sebe. Sin ne može činiti ništa, već ono što on vidi da otac čini. Reč, on je bio Emanuel lično. On je bio Bog na zemlji, Isus je bio. On je bio telo u kome se Bog nastanio, on je bio šator pod kojim je Bog živeo. Amen. Ali u svemu tome, taj devičanski rođeni sin Božji je Emanuel u punini duha. On je imao duha bez mere. A ipak u svom vlastitom telu, on je rekao, ja ne činim ništa dok mi otac najprije to ne pokaže. Da mu inspiriše to, da učini. Sotona je rekao, pretvori to kamenje u hleb i učini čudo. Hajde da vidimo kako to činiš, on je rekao, pisano je, čovjek neće živjeti samo od hleba. O, moj Bože. Ali kada je gomila bila gladna, on je uzeo 5 hlebova i 2 male ribe i nahranio 5000. O, haleluja. Da li vidite šta mislim? Nemojte pokušati imitirati. To je u čemu je stvar sa pentekostalcima danas. U čemu je problem sa crkvom danas. Postoji previše njih koji pokušavaju da imitiraju da imaju Svetog Duha. Postoji previše njih koji pokušavaju imitirati božansko iseljenje. Postoji previše njih koji pokušavaju da imitiraju različite stvari od Gospoda. Vi to ne možete učiniti. Te stvari dolaze po izboru. Po Božijem pozovu vi ste izašli iz majčine utrobe sa time. Darovi i pozovi su bez pokajanja. Moj Bože, to je istina. Vi ne možete načiniti sebe nečim što vi niste. Ali ako vas Bog poziva, budite najzahvalnija osoba na svetu, zato što vas je On pozvao, onda to postaje vama stvarno. Kao što bih ja već govorio, ako bih imao vremena na temu o vevericama prošlih dana, kako me je proveo okolo, ja to nikad nisam video ranije, ja to nisam mogao učiniti. A ti je sedeći tamo nazad, gleda na mene, kako se to ikad moglo desiti? To nije moglo biti urađeno, već to je bilo inspirisano i oživljeno. Reč je progovorila i bila je tako učinjeno. Haleluja! Pavle, možete li zamisliti da govori, bio sam na polju na ovom moru 40 dana i noći bez zvezde i meseca ili sunca ili bilo čega, pretpostavljam da ću baš ustati i reći im, budite hrabri jer će Bog se pobrinuti za vas svakako, o, Bog ne radi to na taj način, Bog to ne radi. Tvoja vera je u redu, brate, tvoja vera je divna, ali sve dok stvar nije inspirisana tebi, o, ovdje je crveno svetlo viseći tamo. I ako ja to vidim, ja kažem, pa ja imam svoju nogu na gasu, ja imam kola, ja mogu proći kroz to svetlo tamo naprijed, vozeći 200 km na sat, to je istina. Mogu osjetiti silu pod svojim nogama, ali bolje je da sačekaš do zelenog svetla, haleluja. Da li ste dobili ono što sam mislio? Kada se znak zeleno pojavi u redu, kada je stvar inspirisana vama i Bog učini to poznatim kao što je on uradio to tamo nazad, onda u redu, ali dok on čini to, mi smo dobili gomilu juda koji imitiraju hodajući napred govoreći, pa ja sam baš isti kao što su i oni, ja sam također hrišćanin. O, zar se ne sjećate, sinovi Skeve, Skeve, otišli su napolje i rekli, mi te proklinjemo, proklinjemo te u ime Isusa Hrista, koga propoveda Pavle, izađi napolje. On je rekao, Pavle, znam, Isusa znam, ali ko ste vi? Čas dolazi kada će se ispravno i loše manifestovati. To je pokazano u hrišćanima danas, to je pokazano u crkvama danas, to je pokazano i u ljudima danas. Ja vas držim dosta dugo, ja želim da to dospe do vas. Pavle nikada nije rekao, ja vjerujem i ja ću baš ustati i reći, pa budite hrabri. Ne, šta je on učinio? On je čuo anđela. On je znao da je to bio isti anđeo koji mu je uvek govorio. On je prepoznao. Onda je on delovao. Otišao gore i rekao, budite hrabri jer je anđeo gospodnji, čijim sam ja sluga, stajao kraj mene sinoć pokazujući mi viziju da ništa neće biti izgubljeno sa ovog broda. Budite hrabri, idite i jedite svoju večeru sada, sve u redu. Amen. Kada je to inspirisano vama, kada Bog to čini ispravnim. Ja imam ovdje negdje zabelešku koju sam ispisao ovdje, je to tačno ovdje. Mi smo na kraju svih stvari. Dopustite mi da to upravo donesem unutra, kao sada ovo, na završetku. Nadam se da Bog nešto otkriva vama. Gledajte, sve je na kraju. Neko je pitao pre neko večer, verujem da je to bio brat Fred Sotman, mi smo bili upitani koliko je blizu kraj vremena. Brat Demo Šakarijan je video tu viziju tako prikazanom i ispunila se 5 dana kasnije do perfekcije. To ga je baš oborilo s nogu. On me je nazvao i rekao je, kako je Josip? Rekao sam, u redu je. Rekao je, da li on vidi vizije? Rekao sam da. On mi je rekao u vezi Davida, sina brata Vuca, gdje je pao s motora pre 3 ili 4 dana da se desilo upravo tako. On je rekao, znaš te stvari prate porodicu. Rekao sam, pravedne i zle dešava se i jednima i drugima. To slijedi porodice. I mi smo razgovarali i oni, Fred mi je rekao, odakle je ovo došlo, brate Brahame? Ja sam rekao, pogledaj Fred, uzmimo to iz primjera u prirode. Bog deluje u njegovoj prirodi, gledaj. Posmatraj šta se desilo. Sunce izlazi na istoku. To je najstarija civilizacija koju imamo, Kina. Mi svi to znamo, najstarija civilizacija koju imamo je Kina. U redu? I civilizacija se skroz pomirila na zapad. I sada, gde biste vi otišli ako bi vi napustili zapadnu opalu? Išli bi pravo preko, išli bi u Kinu, tačno? Mi smo pri kraju. Biblija je rekla, prorok je rekao, postojaće dan kada neće biti ni noći ni dana, kada sunce prolazi preko, ali u večernje vrijeme, baš pre nego što to završi ovdje preko, ponovo će biti svetlo. Isto tako, Isus je rekao, postojaće rana kiša i kasna kiša, i kasna će proizvesti obe, i ranu i kasnu u istoj sezoni. Mi smo pri kraju vremena. Pogledajte ovdje, da vam pokažem, politika je na kraju. Da li to vjerujete? Pokažite mi danas nešto. Ova nacija je najgora na svetu zbog korupcije, bezbožnosti. Ko je čitao žurnal Kurijer novine prethodne noći u Louisville? Kada su sve te žene odabirali su iz svake nacije najlepšu ženu nacije iz nacije i postrojali su ih da budu Miss Univerzum, svi su to učinili sem Rusije. I oni su otišli Kurčovu i pitali ga zašto. Rekao je, Rusija ne razgulićuje svoje žene da bi hodale pred muškarcima. Pagani, bezbožna nacija donose ukor na nas koji nazivamo sebe hrišćanima. Rekao je, Rusija ne razgulićuje svoje žene da izađu napolje na takav način. I vi nikada nećete vidjeti šorcevi ili takve stvari u Rusiji. Tako je sa bezbožnima, a mi koji sebe nazivamo hrišćanima. Nije čudo što je Biblija rekla, svi stonovi su postali puni bljuvotine i koga ću ja učiti mudrosti, koji je odbijen od sise. Ali doći će pravilo po pravilo i red po red, jer ću nerazumljivim govorom, tuđim jezicima ja govoriti ovom narodu. I to je odmor, jer sve ovo oni neće čuti. Mi smo dobili našu vlastitu intelektualnu ideju, o kada bi to danas bilo dobro da se ovome može posvetiti ceo dan. Politika je korumpirana, demokrate, republikanci i sve ostalo srozalo se do dole. Šta je to? To je gomila korupcije. Svaka osoba koja radi u tome, a da nije nanovo rođena, je od đavola. Đavo je rekao, svako kraljestvo na svetu pripada meni, a Isus se nikada nije raspravljao sa njime. Svet je pod kontrolom đavola i svaki čovjek koji radi za vladu, ako on nije hrišćanin, je od đavola i radi za đavola. Sve ove nacije će pasti pred Isusom Hristom kada on bude došao, tamo će biti milenijum. Pogledajte na ovo mesto danas, što oni namjeravaju sada. Viču na mene u vezi toga što sam potrošio nešto novaca za hrišćane i žele da me osude na 20 godina državnog zatvora jer sam trošio novac za religiozno delo. A viski, pivo i cigarete otpisuju desetine miliona dolara godišnje da pokvari naciju. A ja pokušavam da propovedam pravedno stojeći u vratima Isusa Hrista, a šalju me na kaznu radi toga i koriste takve stvari koje su od zloga. Srozali su se dole, pametni, inteligentni, i dopustili su im da pišu televizijske programe koji su pokvarili svet. Poslali su žene ka psima, jedan od najvećih kletvi koju je nacija ikada imala. Oni su ostali kraj toga. Oni me šalju na izdržavanje kazne radi propovedanja evanđelja. Uzimao sam nekoliko dolara odavde da bih propovedao evanđelje koje su mi dali ljudi da propovedam evanđelje. Ja nisam bogat, ja ne mogu da ispišem to, ali ipak oni žele da me šalju na izdržavanje kazne, da me drže 2 godine i da me uskoro sude. O, kako se sve to srozalo. Kakva prljaština. Bože, budi milostiv. Ja ću reći ovu jednu stvar. Možda je to način za Boga pre nego li on pošalje atomsku bombu. Vi morate uraditi nešto loše, znate li vi? Vi morate jednom dirnuti njegovog pomazanika, jer je ovo isto pismo da ne dirajte moje izabrane. To je tačno. Tako ako ono treba da se desi da bi donijelo sud kao što je bilo u danima Daniela ili negde drugde, neka samo dođe. Ja sam tvoj sluga, Gospode. O, to je tačno. O, da. Politika se srozala. Nacija iskvarena. Pa gledajte šta. Oni žele da obuku vojnike sada u šorceve. Moj Bože. Politika i rat. Politika je na kraju. Diktatori su loši. I politika je loša. Što oni nisu ostali sa pobožnim kraljem kao što im je Bog dao Davida? Veliki engleski lord je rekao kada se ova demokratija osnivala, rekao je, to je sada sve u redu, ali doći će vreme, rekao je, to će biti ništa, ali sve će to otploviti jer nije usidreno. I on je bio u pravu, rekao je, političari stoje na sapunskim kutijama, na svakom ćošku i sve vrste nepoštenih stvari koje su korumpirale vladu, i čovjek je bio u pravu, tačno ono što se i dešava. Jedan čovjek može izaći napolje ovdje, ići suda i napiti se i upropastiti svaku stvar koju on želi, otići tamo dole, on svakoga poznaje, tako da nema ništa u vezi toga da se kaže. Neka siromašan čovjek ili neko nepoznat pokuša da uradi to isto, oni ga šalju na kaznu. Korupcija, iskvarenost, prljavština, 40% njih su homoseksualci. Mislite o tome, Sodoma i Gomora je ponovo. Postoji grupa koja bi trebala biti religiozna. Da. A ja se pitam, šta će se dogoditi sljedeće kada se pojavi sljedeći predsjednik? Bože, daj nam jednog dobrog, pobožnog čovjeka, starog Dwight Eisenhowera, i sada ja se ne gledajte koja je sljedeća stvar da se desi. I mi bi sljedeći put mogli da imamo pacova, skoro sigurno, ali to ovdje dolazi faraon koji nije znao Josipa, setite se toga. Ja ću dospjeti do toga samo za trenutak, politika je korumpirana, mi to znamo. Rat je pri samome kraju. O, oni su nekada kotrljali stene jedni na druge, udarali su glave jedni drugima kamenim sekirama, zatim su ispaljivali strele i koplja, zatim su dobili puške, zatim automate, zatim 88-icu u Nemačkoj i tako veliko oružje sa nama, zatim su oni bacili ručne granate, otrovne gasove, ali oni sada su dobili hidrogensku bombu. Rat je pri kraju. Svaka nacija ih ima. Tako šta ćete učiniti sada? Čak i mala nacija danas samo da povuče obarač, to je sve što on treba da uradi. I sve to ide gore, rat je na kraju. Ha. Amen. Rat je na kraju. Politika je na kraju. Obrazovanje je na kraju. Maloletnička delikvencija je pri kraju. Deca, nema više nade za decu. Ona su postala umobolna. Vi ne možete više imati obrazovanje. Vi više ne možete otići ovdje u školu i obrazovati dete. Ono je 2 puta više dete pakla kada izađe napolje nego što je bilo pre odlaska. Neka učitelj kaže nešto u vezi toga, ubili bi ga. Oni bi ga ispljuvali jezikom i izašli tamo napolje i upucali učitelja. Izveli bi ga napolje i sasekli ga. Mi smo izgubili 2000 učitelja. O, čekajte samo trenutak. Vjerujem da je bilo 20.000 učitelja prošle godine. Ja ih ne krivim. Ja također ne bih želao to da radim. Sada oni su dobili depeše svaki put. Dajte fakultetsko obrazovanje ovoj deci. Njima je to potrebno, ali đavo ih je dobio. Đavo ih je dobio. I to nije baš kao što je to normalno da izađu napolju i budu muškarci ili skinu kapiju i obese na drvo na noć veštica ili učiniti neku malu značajnost kao što rade klinci ili uzeti seljačke kočije i ostaviti ih na putu na taj način, već su oni umobolni. Oni čine stvari koje su umobolne, pucaju na vas, ubiju vas, pogube vas, otruju vas, bilo šta. To je sljedeća generacija. Rađenje dece je na kraju, ženstvenost, majčinstvo, zašto kontrola rađanja dece se praktikuje svugde i mali psi su se pojavili. Moral, ne postoji u tome više morala. Žene, odevene na zao način, dolaze kroz televiziju sve vrste imitiranja zlih ljudi Hollywooda, sve vrste stvari, moda, sve je na kraju, obrazovanje je na kraju, politika je na kraju, rat je na kraju, civilizacija je na kraju, sve te stvari su na kraju. Moj Bože, šta onda možemo mi učiniti? Šta je sljedeće? Mi smo na kraju svih stvari. A sada, crkveni život je na kraju. Normalne crkve, ta crkva, dakle ovo može da boli malkice, ali ta telesna crkva, Ezavova crkva, ona je došla ka svom kraju. Šta ona radi? Ide u svoju glavu, u savez crkava. Što će se konačno udružiti sa romanizmom da se bori protiv, u stvari da se katolicizam bori protiv komunizma. A papa Jovan poziva sve crkve da se vrate nazad i oni hoće. Oni će se udružiti zajedno, baš tačno, tako kaže Gospod. Vi kažete, čekaj trenutak, brate Brahme, ti gubiš pravac. Ako i gubim, ali Bog je napisao njegovu Bibliju tačno u pravcu, vi morate biti Mihej u ovom slučaju. Moris Ceruo mi je rekao prethodno večer, rekao je, gdje je antihrist, brate Brahme, jevreji su antihristi. Ja sam rekao, Moris, pa ti si jevrej. Rekao je, oni su najveći bogomrsci koji postoje. Rekao sam, Morise, nemoj, reci mi u pismu gdje antihrist dolazi iz Jerusalima. Antihrist dolazi iz Rima, a ne iz Palestine. On je rekao, dakle, gledaj, ja sam, oni su bogomrsci, da, nije li Bog rekao da im je on zaslepio oči tako da bi mi mogli vidjeti, ali uskoro će naš dan biti završen. Rekao je, o, brate Brahme, nikada nisam razmišljao o tome. Vidite li, tu ste vi. Shvatate, mi smo na kraju. Taj telesni svet, ta telesna crkva je na kraju. Gledajte kako to dolazi u svoju glavu, u savez crkava. Ujedinjena braća su ušla u njih, pentekostalci su u njima i sve ostale organizacije su također. Pogledajte dole te kananance, skroz dole, kroz te duhovne Ezava, vrlo religiozni i udružili su sebe sa svetom. Bez duhovnog razumevanja nisu u stanju da nadvladaju, nisu izabrani od Boga da budu pozvani napolje i odvojeni. Oh, ako bih ja to samo mogao učiniti razumljivim, kada bih samo mogao na neki način to predstaviti, oni to ne vide, oni imaju oči, ne mogu vidjeti to, uši ne mogu to čuti. Zašto smo mi tako otupili u duhu? Dakle, slušajte ovo, sve je na kraju i duhovna crkva je na njenom kraju. Ona dolazi ka kraju. O Bože! Pogledajte unazad kada je ona otpočela sa uterom, potresla je tu duhovnu, onda sa Veslijem, došla je do posvećenja, onda sa pentekostalcima, Sveti Duh. I sada, na kraju vremena, Duh Hristov je toliko u toj crkvi, ona radi iste stvari koje on činio. Pravo nazad do njene glave ponovo. Spremno je da se crkva i Hrist ujedine i za dolazak Gospoda Isusa i za uskrsnuće mrtvih. Mi smo na kraju vremena. Isus je rekao je kao što je bilo u danima Sodome, tako će i biti u dolasku Sina Čovečijeg. Da li razumete to? Pogledajte na telesnu crkvu. Pogledajte kuda oni odlaze. Sve dalje i dalje. Pogledajte na crkvu ispunjenu duhom, odbacujući sve svoje male gluposti, dolazeći u duh, naravno u manjini, dolazeći u duhu i pokrećući se gore do takvog mesta dok ona ne stigne tamo gdje se Sveti Duh pokreće pravo kroz nju, radići na svoj način, spremna da primi njenoga Gospoda. Spremna da primi njenog Gospoda, a ostali su organizovani, vraćaju se nazad u svet, nekada odvojeni, vraćaju se u savez, krećući se u tu glavu velikog saveza pod katolicizmom. I tamo je bio lik oformljen prema zveri, jedan lik, nešto poput toga. Savez crkava oformljen sa katolicizmom, njih dvoje zajedno, radeći zajedno. Ko je u stanju da vodi rat sa zveri ili njenim likom? Svakako ne. Kako bi mi mogli ići kroz to satima? Dakle, dopustite mi samo da vam kažem ovo i onda će biti vrijeme da se ovo završi. To je, rekao sam vam da će trajati dugo. Ja baš osjećam se tako ranjen kada Bog kaže ove stvari, rekao je, reci im, izgovori to napolje, nemoj više da budeš miran, pokaži to njima. Ako oni to ne prime, onda krv nije na tvojim rukama. Čas je ovdje. Ovo vrijeme sve ide u svoju glavu. Svijet je na svom kraju. To ne može više opstati. Ratovi su na kraju. Vi ne možete imati više ratova. Ako budete imali rat, to neće. Baš koji prvi povuče obarač, to je to. Politika, to je trulo i korumpirano. Taj crkveni svijet su metodisti, baptisti, prezbiterijani, pentekostalci kao svinja ka kaljuži i pasu svoju bljuvotinu. To je tačno, svaki od njih Bog poziva izvan te pokvarenosti, crkvu koja je izabrana. To je tačno. Ezavovci, oni kažu, mi smo crkva. Ja ne sumnjam u to, Jakov je bio Ezavov otac također. To je tačno. Tako, ali mislio sam, Isak je bio Ezavov otac, a Jakov je bio njegov brat sa njime, ali jedan je zadobio svoje pravo prvorodstva, drugi ga je mrzeo. Jedan je čuo i prepoznao i delovao. Drugi je rekao, o, toliko dugo dokle ja idem u crkvu i činim sve što je ispravno, kakva je onda razlika? Tu ste vi. Dakle, ja kažem onda ovo na kraju, ovo je još jedna opaska, ta istinska crkva ima tako mnogo da živi od sada. Ovo trebalo bi ovo da bude takvo praznično vreme za istinsku crkvu, za istinitu crkvu, za tu izabranu crkvu, kada vi znate u vašem srcu da ste prešli smrti u život, kada pogledate na sebe i vidite, posmatrate svoj život i vidite da sve stvari ovoga sveta su prošle i da ste vi postali novo stvorenje, slušajte sada, u završetku. Vi znate da ste se promenuli, vaš život to dokazuje pomoću njihovih rodova, poznaćete ih. Ceo vaš cilj je Hrist. Vi očekujete njega da dođe, umakuje vreme. Vi hodate u duhu, vi ga volite. Vi vidite njega kako deluje kroz vas. Ne nešto što vi želite da učinite, već on upravo to čini lično. O kakvog li vremena? Podsjeća me na jednog umetnika koji je otišao preko u Rim da nauči da bude umetnik, mladi momak. Oni su ga primetili, on je bio toliko drugačiji od svih ostalih američkih mladića i devojaka koji su otišli tamo preko da budu umetnici od ostatka sveta. Ovaj mladi čovjek je bio istaknut, on je bio fin momak i oni su to primetili, oni su imali velike zabave i stigli su do Patosa i onako kako oni to rade u Rimu, baš pijani kako to samo mogu biti. Ja sam bio tamo lično i video sam to, izađu na ulice muškarci i žene i nastave dalje, čak i u parkovima imaju seksualne afere, baš u parku na otvorenom prostoru, ne obraćaju pažnju uopšte, u Engleskoj također i svi ostali, vidite, tamo nije gore nego ovdje, baš ista stvar je i ovdje, baš upravo tako loše, ovdje samo malkice to prikriju, računajući i policiju i ostale stvari, sada baš upravo užasno. Dakle, taj mladi momak, on je sebe držao dalje od ovih svih stvari. Kada su oni išli na njihove zabave, on bi ih pustio da idu i on je učio da bude umetnik. Tako jednoga dana jedan stari karakter, i on je bio hrišćanin koji je bio oko muzeja umetničke galerije, rekao je, hajde da se malo prošetamo, sinko, hajde da se prošetamo, želeo bi malo da razgovaram s tobom. On je rekao, u redu. Tako oni su otišli idući uz brdo i obojice sa rukama na leđima otišli su uz brdo, sunce je zasijalo i tako stari čovjek je rekao mladom umetniku, rekao je, sine, ti si jedan Amerikanac, rekao jesam. On je rekao, ti si došao ovamo da se obrazuješ u umetnosti, pretpostavljam da namjeravaš raditi kao umetnik u životu, rekao je, ja namjeravam to da radim, gospodine. On je rekao, vidim da si hrišćanin, odgovorio je, ja jesam hrišćanin. On je rekao, dakle, postoji jedna stvar koju želim da te pitam. Ja sam pitao ove druge i oni su rekli također da su hrišćani. On je rekao, šta te čini toliko različitim? Šta te čini različitim od ostalih dečaka iz Amerike i tih devojaka iz Amerike? Šta te to čini toliko različitim? Pa ipak svi kažete da ste hrišćani. On je rekao, gospodine, vidite li put kojim zalazi sunce? Rekao je, vidim. On je rekao, skroz preko okeana u jednoj državi, Nova Engleska, u jednom gradu te države, u jednoj kući u tom gradu je jedna devojka kojoj sam ja obećao da ću živjeti iskreno prema njoj. Rekao je, to je sve što mi je na umu, da se obrazujem u umetnosti i vratim nazad toj devojci koja živi iskreno prema meni. On je rekao, to je način kako ja živim. O, brate, sestro, vi se možda čudite zašto se mi ne brinemo kako nas oni zovu. Ja ne marim šta oni kažu. Stajao sam sa Fredom prošlih dana dole u San Juanu, Puerto Rico, gledajući preko mora i primetio kako se na koralnom grebenu pola milje udaljenom razbijaju veliki talasi. On je rekao, flamingosi hodajući u baštu i tako dalje. On je rekao, brate Brahame, ovo je put do neba. Rekao sam, ali more će tada biti mirno, brate. Rekao sam, baš preko mora, tamo postoji određeno mesto zvano nebo. Postoji jedan zvan Isus na tom nebu, koji je jednoga dana uzeo sve moje grehe i ja sam mu obećao da ću živjeti iskreno prema njemu i ja ću raditi stvari koje on želi da ja radim. To je razlog što se ja ne stidim njegovog evanđelja. To je sila Božja na spasenje. To je ono što čini hrišćanina da bude drugačiji. On je drugačiji zato što on ima nešto različito radi čega se živi. Pogledajmo naše glave za trenutak. Moj utučeni prijatelju jutros, da li si dobio nešto različito za čega da živiš? Nešto što te izvodi iz sveta, nešto što ti znači više nego ceo svet, a to je živjeti za Hrista. Ako to nisi dobio još, zašto to ne primiš baš sada? Nemoj baš samo otići u crkvu i reći ja želim da budem dobra osoba. Ne čini to. Vi želite biti hrišćanin. Vi, ako se nalazi nešto od uvek u vašem srcu, govoreći vam, ti nisi ispravan, ali ja želim da ti budeš ispravan, vi ste od uvek čeznuli da budete nešto to što sada niste. Zar ne znate da vas Bog tako poziva? Ne okrećite svoja leđa nazad, jer ako ste jednom pozvani i imali priliku i odbacili zadnji put, tamo nema više žrtve za greh. Nemojte biti kao Ezav. Dođite sa Jakovom bez obzira koliko će vas to koštati, ako vas to košta kuće, ako vas to košta vašeg posla, ako vas to košta vašeg muža, ako vas to košta vaše žene, ako vas to košta vaše dece, ako vas to košta ma šta. Uzmite to pravo prvorodstva. To je ono što se računa. I ako se osjećate tako u vezi te stvari jutros i želite da imate to pravo prvorodstva, ja vam to ne mogu dati. Bog može i on je onaj koji vam govori. Želite li samo podići ruke i kažite, moli se za mene, brate Brahame, to pravo prvorodstva ja želim, Bog vas blagoslovio svugde preko to pravo prvorodstva ja želim, naš nebeski oče, ja ti zahvaljujem najcenjeniji i sveti Bože za svu tvoju dobrotu i milost prema sinovima i kćerima ljudskim. I mi shvatamo da smo mi na kraju vremena. Ništa ne može više ići dalje. Mi upravo čekamo u ovom pozajmljenom vremenu, kao što je to bilo u danima Noja, dugog Božijeg trpljenja, kada je arka bila spremna, kada je samo 8 duša bilo spašeno. Ti si rekao, tako će biti i u dolasku Sina Čovečijeg. Božije dugo trpljenje ne želi da iko pogine, već da svi mogu doći na pokajanje. I danas, u ovoj zgradi, nalaze se muškarci i žene koji su digli svoje ruke, dečaci i devojčice, mladi i stari, podigli su svoje ruke i govore, postoji nešto što me vuče. O, Bože, neka oni to nikada ne odbace. Neka oni prodaju njihovo obrazovanje, neka oni prodaju sve što imaju, kao čovjek koji je našao vredni biser. To je bio cenjeni vredni biser, to je bio najznačajniji biser i on je prodao sve svoje male da bi on mogao da kupi taj cenjeni vredni biser. Neka oni prodaju sve što su dobili u svetu ovog jutra, svu popularnost ovoga sveta, ove žene sedeći ovdje, Gospode. Mnoge od njih koje su čule propovedanje evanđelja tako mnogo puta, a još uvek gaze u stvari sveta i modu poput toga i oblače se kao svet i odlaze na zabave i stvari koje su svetske, učestvujući u svetskim stvarima i delujući kao svet i koriste stvari ovoga sveta. O, Bože, mogu li biti oni postiđeni jutros? Ako ima uopšte nade u njima, Gospode, okreni ih danas. Neka ovo bude taj čas i ovi ljudi ovdje, Gospode. O, Bože, imaj milosti prema njima. Mnogi od njih još uvijek idu napolje u stvari sveta. Još uvijek žudeći i uživajući u stvarima ovoga sveta. U grehu, pušeći, pijući, pićence u društvu, malo piva sa strane ili nešto poput toga. Ili bi imali požudu, kačili male striptiz slike prljavo obučenih mladih žena. I ta tela u koja oni gledaju na ulici i oni skoro gaze preko ljudi da bi gledali za njima, nazivajući sebe hrišćanima, a znaju da takav oblik ženskog tela za možda 24 sata će trunuti u grobu. A bube i crvi će puzati kroz njih i oblikovaće i oformiće sud od njenog tela. Njena duša dole u đavolskom paklu zbog načina na koji ona živjela, a ipak ona je namazala njene male našminkane usne i kikoće se i smeška se na vas. Bože, budi milostiv tim ljudima. O, Gospode, ne dopusti da budu izgubljeni. Molim, imaj milosti i pošalji milost. Daj svakome od njih, Gospode, ti si jedini koji možeš dati te blagoslove. I ako si ti pozvao na večni život, mogu li se njihova srca otvoriti da oni polože ovog jutra sve po strani i onda će oni to primiti. Daruj to, Oče, i sada može li Sveti Duh doći na ovu službu radi bolesnih i povređenih i neka ljudi vide da je ova poruka koja je jutros propovedana, da je dolazak i sve ostalo, da je na kraju čak i Isusovo delovanje u njegovoj crkvi. Neka se to odmah desi, Gospode, da bi ti mogao uzeti ove ljude u svoje ruke i kada oni budu vidjeli Svetoga Duha kako deluje, pokrećući se među ljudima, može li to biti potvrđeno, ta poruka koju sam propovedao, da smo mi na kraju vremena i neka oni čuju i oni su čuli i mnogi, mogu li oni prepoznati da je to taj isti Isus i način na koji je on delovao u njegovom vremenu, on je ovdje i deluje kroz njegovu crkvu u zadnjim danima i onda mogu li oni delovati predajući njihove živote i tela i duše i duhove. Njemu ja ih predajem tebi, Gospode, u Isusovo ime. Dakle, u zgradi gdje su ljudi, poslao sam Bilija ovoga jutra da podijeli molitvene kartice i on... Jeste li bolesni i u potrebi? Ako će mi Bog to otkriti, kao što je on to učinio sa ženom kraj bunara i kaže mi šta je vaša nevolja ili nešto o vama, da vi znate da ja to ne znam, hoćete li to vama dati veru da verujete Bogu, hoće li to vama ostalima dati veru, da li je ovo prvi put da se srećemo, o, vi ste me vidjeli ranije, ali ja sam za vas stranac, je li to tačno u redu? Neka vam Gospod Bog daruje vaš zahtev. Dakle, je li to stvarno ili ne? O moj! Pozovite se na vašu intelektualnu religiju. Bal rekao je, gdje je on? Ilija na planini Karmel je rekao, gdje je Bal? Gdje je? Probudite ga! Vi ne morate buditi Isusa, on je sve vrijeme budan. On je uvijek prisutan, uvijek živi. Uvijek je u stanju, isti juče, danas i zauvijek. Amen. Bog ostaje Bog. Da li vjerujete da će vas vaši srčani problemi napustiti i da ćete postati zdravi? Vi niste odavde. Vratite se u Livingston i recite ljudima kako velike stvari vam je učinio Gospod. Razumete, ovo ide po vrh ljudskih glava koje nikada ne mogu to dobiti. Živa crkva će to zgrabiti brzo i znaće da je to Sveti Duh prisutan ovdje. Neko nazad ovdje je podigao ruku. Jeste li to bili vi damo? Verujete li da mi Bog može reći vašu nevolju? Stari, jedan brat tu na kraju, verujem da je rekao malo pre to. Da li ti to veruješ, brato? Veruješ? Onda će ti problem sa kožom će te napustiti. Bićeš potpuno u redu. Da li ti to veruješ? Da li prihvataš? Kao da je to bilo isceljeno? Podigni ruku. Ako je to tako, razumete? U redu. On je meni stranac. Ti znaš to, Pat. I dama tamo gleda, moleći se, pogledajte na mene, rekla je da je stranac, da li verujete da će vas visoki krvni pritisak napustiti, to je tačno, zar ne, podignite ruku ako je to tako, u redu, imajte veru u Boga, vidite li šta mislim? Šta je sa vama ljudima nekima koji me znaju, vi imate nešto na svom srcu, podignite svoje ruke, toliko mnogo vas. Ja ne mogu to učiniti, to upravo mora doći, znate, to je vaša vera. Georgie Bruce, video sam je sedeći tamo. Vi uvek pokušavate da pronađete nešto za nekoga, Georgie. Bili ste izlečeni od raka, nema pitanja u vašem umu. Toga dana kada si došla u ovu zajednicu i ušla kroz vrata, Duh Sveti je došao na mene i rekao ti u vezi nekog dela što niko na svetu nije znao, sem Boga i te druge osobe. Je li to tačno? To je tačno. Ti mi veruješ, zar ne, Georgie? Imaš nešto na svom srcu, Georgie? Da li veruješ da mi Bog može reći šta ti je na srcu? Hoće li to vama ostalima, narodu koji me poznaje, dati veru? Ja znam, Georgie, ali ona misli o nečemu. Ona ima dvoje ljudi, daleko su odavde. One za koje se ona moli, oboje njih žive u Cordonu, i to je tačno. I ona ima ovdje jednu osobu, čovjeka za koga se ona moli, koji je ovdje u bolnici, i ti se moliš ne toliko za njegovo zdravlje, već za spasenje njegove duše. I to je tako, kaže Gospod. To je tačno. To je tačno, Georgie? To je potpuno tačno. Neko skroz nazad je podigao ruku, skroz nazad, tamo skroz nazad, ovdje nazad. Vi, šta je sa vama, hoćete li podići ruku? Vi ste meni stranac, ovaj čovjek sedeći ovdje gleda na mene, ja vas ne poznajem. Da li verujete da sam ja Božji prorok, Božji sluga? Verujete li Svetoma Duhu da je ono što sam rekao istinu? Verujete li to? Ako ćete verovati, idite. To je jedina stvar koju imate, jer vi bolujete od raka. To je tačno. Vi niste iz ovoga grada, vi ste iz New Albanya, to je tačno. I vi imate rak. Ako ćete verovati sa celim svojim srcem, bit ćete zdravi. Hoćete li prihvatiti, dignite svoju ruku? Blagoslovljen Gospod. Ja verujem da tamo ta žena sa belim šeširom na glavi, crnkinja, da je podigla ruku, ja nisam još imao crnkinju. Damo, da li verujete? U redu, Gospodine. Verujte celim svojim srcem, vi imate srčane tegobe i stomačne probleme i komplikacije. Neko vas je doveo jutros, tako kaže Gospod. To je tačno, zar ne? Damo, ako je to tačno, mahnite maramicom koja vam je u ruci tako da ljudi vide. Ja nikada nisam vidio ovu ženu u životu. Jeste i vi podigli svoju ruku? Da li sam ja vama stranac, a vi ste stranac za mene? Verujete li da Bog zna mene, odnosno da Bog zna vas? Da li verujete da mi On može reći šta vam je na srcu? Vi se molite za nekoga, to je vaš otac, ima probleme sa srcem, to je tačno. I vi tražite krštenje Svetim Duhom, tako kaže Gospod. Ako možete verovati... Šta je sa malom damom koja je podigla ruku ovako? Da li verujete? Vaša nevolja je taj osip na vašoj ruci, ali vi se molite za unuka. To je tačno. Dete nije normalno. To je istina, nije li tako, damo? Verujete li od sveg srca za to? Kada sam rekao dete, čekajte trenutak. O, tu ste dakle. Vaš sin je imao saobraćajnu nesreću i ubogaljenje. Ja vas ne znam, damo, ali to je istina. Ako je to tačno, podignite svoju ruku. Dakle, ko je ovdje? Ko je to? To nisam ja. Kako ja to mogu uraditi? Ne budite ukočeni za duh i za duhovne stvari. To je Bog ovdje. Taj Sveti Duh koga vi želite, da li verujete u to sada? Da li verujete u to sada? U redu, onda primite to sada. Sada je vrijeme da primite to. Verujte od sveg srca. Vi koji ste bolesni i u potrebi, ja ne mogu isceliti, ni jedan čovjek ne može isceliti. Ja ne mogu dati Svetoga Duha, ali onaj koji može isceliti i dati Svetoga Duha, on je ovdje. On je onaj koji to čini. Dakle, podignite vaše glave. Vi verujete baš sada dok se ja molim za vas i ove maramice. Naš nebeski Oče, koliko ja znam, ja sam prošao preko svakoga koji je bio stranac. Onoliko koliko sam ja bio budan i u stanju, osjećao sam se vođenim da će ovo možda biti vrijeme kada će izabrani vidjeti. Može li svaki od njih, Gospode, koji su bili pozvani i odobreno je da budu pozvani od Tvoga Duha, nešto, njihova vera, oni imaju više vere, neki od njih, nego što su oni mislili da imaju. Oni su upravo počeli u svojim srcima. I ta žena je jednom dotakla njegove haljine kada je on prolazio pored. I on se okrenuo i rekao, kome se dotakao? A oni su rekli, pa svako te je doticao. A on je rekao, ali ja osjećam da sam postao slab. I on je našao tu malu ženu i rekao joj je da ima tečenje krvi, da ju je njena vera iscelila. I Biblija je rekla da je on još uvijek visoki sveštenik danas koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Pismo je reklo, on je isti juče, danas i zauvijek. I ako je on isti i isti visoki sveštenik, on će djelovati isto i činiti isto. I mogu li ljudi vidjeti da duhom ispunjena crkva ide ka svojoj glavi? Hrist treba da dođe i uzme svoju crkvu. Njegov posljednji veliki znak, kao što je bilo u danima Sodome. Ko je govorio znajući Saru i znajući da je on imao ženu zvanu Sara, znajući da se ona smeje u šatoru, on je rekao to će biti znak kada budete vidjeli to, sjetite se, ta generacija neće proći dok se sve ne ispuni. Ovdje je to, mi smo na kraju. Daruj to, Gospode, da svaka bolesna osoba ovdje može znati da je živ Isus Hrist ovdje. Neka ove maramice budu blagoslovljene svakom bolesnom telu ka kojem idu. Ja osuđujem đavola za narod. Ja ga izbacujem pomoću Duha Božijeg u veri ja odbacujem svaku senu sumnje, neka svaka osoba ovdje koja je određena na večni život primi to sada ovog časa. Neka svako praznoverje, svaka mala žudnja, svaka mala stvar ovoga sveta, svaki mali teret, kao što Biblija kaže, položimo sa strane, svaki teret i greh koji nas tako lako sapliče, da bi mogli trčati sa strpljenjem trku koja je postavljena pred nas, gledajući na šta? Na crkvu, na organizaciju, pa na začetnika i dovršitelja naše vere, koji je sada ovdje, Isusa Hrista, Božjeg Sina, gledajući na njega, koji mi ne trebamo da uzmemo reč za koju znamo da su istinite, već one reči koje su nama učinjene stvarnima jutros. Taj isti Isus koji je umro, nije mrtav, on je ponovo ustao i 2000 godina kasnije on dovodi njegovu crkvu ka glavi. Judin duh deluje među njima. Ali mogu li oni položiti sa strane svaki kamen o koji se spotiču i sve ostalo ovoga časa i prihvatiti njega? Mogu li oni čuti ono što su imali kroz propoved? Mogu li oni prepoznati sada da same reči koje su oni čuli bile su manifestovane i oni prepoznaju to da je to Hrist? I mogu li oni sada delovati na temelju toga, primiti to i ustati na noge i dati svedočanstvo i ići u kraljevstvo Božije kroz ispunjavanje sa Svetim Duhom? Neka bolesni budu isceljeni, neka povređeni budu isceljeni, neka svaka želja srca bude ispravna. Daruj to, o svemogući Bože. Dakle, sa vašim glavama pognutim, vašim srcima otvorenim, upravo dajte sebi vremena za molitvu, baš pre nego ja pretpostavljam što će služba krštenja doći, baš pre ovoga. Biće druga služba danas. Dakle, setite se, ne dopustite da ova prilika prođe. Ja sam sada već ovdje 2,5 sata ili više pokušavajući baš da uzmem moje vreme i donesem evanđelje i izložim ga baš perfektno. Onda mi stižemo tačno na kraju i sam tekst slušati, prepoznati i delovati. Ne dopustite da to pređe povrh vaših glava. Vi ste to čuli? Da li ste prepoznali njegovu prisutnost ovdje? Da li znate da je to on koji vas zove? Onda delujte na temelju toga. Bog neka bude sa vama. Imajte vreme molitve. Brate Nevile, ti dođi samo malo za molitvu, ako bi samo došao gore, samo ga malo pridržite.